Ja, det Radio Toten du lytter til. Vi skal overføre kommunestyremøte fra Østre Toten I dag. Og dette sendes altså på radions frekvenser, samtidig som det streames på kommunens Facebook-sider. Og da gir vi ordet til ordfører, Bror Helgestad.
Ja, takk for det. Så da vi inne fra bygdestua igjen da, med kommunestyret fra Østre Toten. Veldig trivelig å se deg alle sammen. Som vi har hatt som tradisjon nå de siste gangene, så har vi et kulturelt innslag fra kulturskolen på Kapp. Og det skal vi få I dag også. Vi har fått et par elever og en lærer til å spille et par melodier for oss. Og først så skal vi høre en melodi som heter Tico Tico. Og så skal vi høre en melodi som heter Showtime. Så da setter jeg bare over til deg fra kulturskolen, så skal vi kose oss.
Thank you.
Veldig bra innledning, ja. Kanskje spesielt for Bjørn Dysterbakken, som 82 år gammel I dag. Gratulerer så mye med dagen. Jeg vet at du glad I trekspillmusikk og, og spiller selv, så dette var midt I blinken for, for oss alle, men kanskje spesielt for deg. Gratulerer med dagen. Og så kan jeg si da, at vi har alle fått, vet du bare du da, Bjørn, som har fått et, noe foran deg som, om datahjelp for... For nettskremte, det en informasjon til alle I kommunestyret, der vi har muligheten til å bli kjent med en tjeneste som innbyggere skal få nå om datahjelp for alle. Så der en spørreundersøkelse som med, så der håper jeg at de gjør deg kjent med alle som har fått dem rundt omkring I salen. Så det et bra tilbud. Vi kan si litt om hvordan vi skal legge opp med pauser og sånt. Nå begynner vi nå klokka 1, ikke sant? Og så det lagt opp til middag klokka 4. Og så det mulighet til å få litt kaffe og vinerbrød på pause litt senere, kanskje klokka 6, eller kanskje litt senere ved avslutning. Da får vi se lang tid vi trenger på møte I dag, men I 6-7-tida så blir det kaffe og litt å bide til I tillegg, og da tenker jeg blir mot avslutningen at ta møte. Og så kan det hende at vi tar en 5 minutter beinstrekk innimellom der må vi kanskje å regne med. Helt mot slutten av møtet så kommer vi til å legge ut kalender fra Lions som dere kan ta med deg, de som kommunestyrerepresentanter. Vi har støttet Lions med å kjøpe disse kalendere der som det veldig mange fine bilder på og som trevelig å se på gjennom hele året. Og inntektet til dette går jo til en god sak I det humanitære arbeid som Lions driver med. Så det håper jeg de vil ta med deg når møtet blir slutt etter hvert. Men da tenker jeg det på tide å starte møtet, så da kan vi begynne med et opprop. Guri Bråten, Kjetil Bakke, Wenche Fossumstuen, Tom Svelle, Tom Erik Sanden Stende, Birgit Finstad, Tove Mette Sandvik, Tor Gaute Lien, Tove Beate Skjoldal Karlsen, Arve Morten Granholm, Ola Harald Fjellstad, Bror Helgestad, Tåle Villerud, Frøydis Barstad, Nils Brodal, Jørn Grøtberg, Ane Dystede Vim, Trond Ursø møter ikke, da Torkjell Hølje, Bjørn Dystebakken, Grete Antonov Nilsen, Roger Høyberg.
Ja.
Einar Nordengen.
Ja.
Kristin Jesbakken.
Ja.
Mina Emilie Gårder.
Ja.
Lars Bjørke.
Ja.
Astrid Senstad.
Ja.
Anne Lundhagebakken.
Ja.
Åge Flagstad.
Ja.
Og Dagfinn Evensen.
Ja.
Da kommunestyret fulltallig, og vi vedtaksføre. Da tenker jeg vi kan starte møtet. Det noen som har noe på innkallinga? Det sak 111-22. Da det ikke, så da den grei. 112-22 godkjenning til saksliste. Det noen som har noe til saksliste? Da tenker jeg at vi gjør det som vi bruker å gjøre, at interpellasjonen kommer rett etter godkjenning til protokollen. Utover det så har jeg ikke noe til saksliste. Hvis det greit. Jørn Grøtberg.
I protokollen fra Føyong så står det Jørn Grøtberg, Senterpartiet. Skal det SV på den avsevningen.
Takk.
Takk for det. Så da godkjenner vi sakslista først, og så kan vi ta protokollen, og da har vi fått med oss et innlegg derifra Jørn. Det jo bare en V og en P som forskjellen der, så det liten forskjell. Men vi får godkjenne den da. Det noen andre som har noe på protokollen? Tom Erik Sanden Stende, vær så god.
Ja, ordfører. Jeg leste på oppmøtet, og der var det 30 representanter. Tåle Villerud hadde vel forfall, men han sto også på oppmøtet. Takk.
Takk for det. Da tenker jeg at det går an å endre til 29. For det det som riktig. Da tar vi med oss det i endringen. Hvis det noe mer til protokollen, så tenker jeg vi kan godkjenne den. Der kan vi. Da går vi over til referatsaker, som neste sak, 114. Der det tre refererte saker som vi skal ta til etterretning, hvis det stemning for det. Noen som har noe på de refererte sakene? Det ikke, så da tar vi dem til etterretning. Da vi over på de ordinære sakene her, sak 115, som sak om helse- og omsorgstjenester gitt av kommunalt ansatte under feriereiser med overnatting til utlandet. Jo, vi skal ta interpellasjonen aller først, ja. Det bruker jeg å glemme ta, men da kan jeg vel ta den aller først, da, 121. Så da tenker jeg Nils Brodal, vær så god.
Ordfører, kommunestyret. I kommunestyremøtet 14. september ble under sak orienteringer informert om prosjektet Mitt arbeid. En god orientering om et viktig prosjekt som tar for seg de ansattes muligheter for medbestemmelse. Det ble sagt at samarbeid mellom ledelse, tillitsvalgte og de ansatte er viktig for å skape et godt arbeidsmiljø, som igjen er viktig for å levere gode tjenester ut av innbyggere våre. Jeg stilte så spørsmål om hvordan partssamarbeidet og drøftingsinstrumentet fungerte i kommunen. Kommunedirektøren svarte da at hovedavtalen hadde klare regler for partssamarbeid. Og hva og når saker skulle drøftes. Dette ble fulgt på overordnet nivå, men han hadde ikke helt oversikt nede på hver enhet. Han så et behov for mer struktur, og at det sikkert var et forbedringspotensiale. Men han var fornøyd med utviklingen. To dager etter kommunestyremøtet kommer det en mail fra de hovedtillitsvalgte i fagforbundet Unio og Delta. I mailen går de hovedtillitsvalgte sterkt i rette med kommunedirektørens uttalelser. De kjenner seg ikke igjen i kommunedirektørens framstilling. I deres verden utfordringer og uenighet rundt drøftinger, medbestemmelse og involvering, langt fra noe vi har lagt bak oss. Som et eksempel nevnes HR-avdelingens arbeid med en kartlegging og prosess rundt tillitsvalgsordningen, uten at de hovedtillitsvalgte blitt involvert. De har ikke fått noe informasjon og ikke blitt involvert i dette arbeidet, slik hovedavtalen krever. Det nevnes også at drøftinger i mange tilfeller må etterspørres. Dette kan medføre at beslutninger tatt uten at det tillitsvalgte vært involvert. Hovedavtalen her klar på arbeidsgivers drøftingsplikt, og at ordningen med tillitsvalgte skal sikre de ansatte reell innflytelse. Viktig det også at informasjon ut til de ansatte ikke kan erstatte drøftingsplikten. Derfor spør jeg, hvordan vil ordføreren rette opp i uenigheten mellom administrasjon og de hovedtillitsvalgte når det gjelder status i situasjonen rundt medbestemmelse og involvering? Vil ordføreren snarest mulig sette i gang tiltak slik at hovedavtalens bestemmelser om drøftinger blir overholdt? Takk.
Takk for det. Kommunestyret, arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene har lang og god tradisjon for å samarbeide om et godt og velfungerende arbeidsliv. Og som ordfører så ser jeg at arbeidslivet i konstant endring, og det skjer mye rundt oss som organisasjon, og vi har stadig behov for å tilpasse oss endringen. Medvirkning og partssamarbeid viktig for at vi sammen skal kunne finne de gode løsninger, og som vi tilpasset der vi i Østre Toten kommune skal løse ta oppgaver. Vi helt avhengig av å få med oss de gode ideene fra hele organisasjonen, og de tillitsverte har en viktig rolle. Erfaringer fra både pandemi og dataangrepet har vist oss at vi helt avhengig av et godt samarbeid med de tillitsverte, og at lov- og avtaleverk følges. De sentrale avtalepartnere i kommunal sektor, KS, LO kommune, YS kommune, Unio og Akademikere kommune har inngått hovedavtaler. Avtalen bindende for hvordan vi lokalt skal samhandle med de tillitsverte. Videre følger noen av de sentrale momenter i avtalen. Hovedavtalen skal skape et best mulig samarbeidsgrunnlag mellom parter på alle nivåer. Hovedavtalen skal være et virkemiddel for å sikre og legge til rette for gode prosesser mellom parter og for en positiv utvikling av kvalitativt gode tjenester i kommunen. Samarbeid baseres på tillit og gjensidig forståelse for partas ulike roller. Det avgjørende for et godt resultat at de ansatte og deres organisasjoner involveres så tidlig som mulig når omstillinger og reformer skal gjennomføres. Tjenester tar god kvalitet og tilpasser brukernes behov, forutsett gode prosesser og medvirkning. Hovedavtalen skal gjennom ordninga med tillitsverte gi arbeidstakere reell innflytelse på hvordan arbeidsplassen skal organiseres og hvordan arbeidsmetoder skal utvikles, slik at dette bidrar til en fleksibel og brukervennlig tjenesteyting. Medvirkning og medinnflytelse gjennom informasjon og drøftinger skal kunne gjennomføres uansett hvor eller på hvilket nivå beslutningen tas. Jamfør kommunelovens paragraf 13.1, 7. ledd, har kommunedirektøren det løpende personalansvaret for den enkelte ansatte i kommunen. Det innebærer også at den har ansvar for at oppfølgingen av hovedavtalens rammer følges som ønske. Så derfor er jeg som ordfører opptatt av at kommunedirektøren følger opp hovedavtalens bestemmelser, og har bedt kommunedirektøren å svare overfor kommunestyret. Så da gir jeg ordet til Ole Magnus Stensrud.
Ordfører, vi en stor organisasjon, med mange forskjellige arbeidssteder, mange forskjellige tjenester vi yter, og selvfølgelig mange tillitsvalgte og mange ledere. Og jeg tenker at hvis vi skal følge hovedavtalen og hovedavtalens forutsetninger, så dette et kontinuerlig arbeid, slik at den da følges i praksis. Jeg mener at samarbeid helt avgjørende for at vi skal løse det samfunnsoppdraget vi har fått. Vi har utfordringer både i forhold til å få tak i kompetent arbeidsplass og hvordan vi organiserer eller kompetanse. Og det fører også til at vi avhengig av forbedringsarbeid i forhold til hvordan vi løser oppgavene. Og i tillegg da så har vi et redusert økonomisk handlingsrom som utfordrer oss. Jeg opptatt av at og ser behov for at det skjer raske omstillinger i organisasjonen som møter disse utfordringene. Og da må partssamarbeidet fungere. Da må tillitsvalgtes medinnflytelse og medvirkning, det må fungere, skal vi få til det. Konkret, og jeg mener at det fungerer bra, men at det selvfølgelig forbedringsområder, og som jeg var inne på også overfor kommunestyret, at vi har ulike arbeidsplasser, og det ulike behov, og jeg kan ikke garantere for at alle drøftinger gjennomført i hele organisasjonen i tråd med avtalen. Men det som sagt et mål. Det jo også sånn at vi starter jo alltid med informasjon, og informasjon på et tidligst mulig punkt, men uansett så skal det også gjennomføres formelle drøftinger når det som sagt kan påvirke arbeidsmiljøet, eller hvordan vi har organisert arbeidet, eller andre endringer. Da skal det gjennomføres drøftinger. Konkret i forhold til det brevet som var lagt fram, vi så behov for, og jeg oppfattet det at det var begge parter vært opptatt av, det å få en kartlegging i organisasjonen av hvordan tillitsvalgtsordningen praktiseres i organisasjonen. Vi har nå 4 sektorer, og det har vært ulik organisering i sektoren, og det har utarbeidet seg litt forskjellige måter å gjøre det på. Og vi ønsket rett og slett å få en oversikt over hvordan dette fungerte, og hvilke arenaer man på. Som vi orienterte om sist gang, så bruker vi HMS-arbeidet med HAMU-møter på noen oppgaver, men vi skal jo også ha, det erstatter ikke, men et krav i forhold til arbeidsmiljøloven når vi også skal drive utviklingsarbeid. Så vi har forskjellige arenaer, og vi startet et kartleggingsarbeid. For å få en oversikt over tillitsvalgte og som sagt hvilke arenaer vi bruker i de ulike sektorene. Det nå gjennomført et oppstartsmøte med de tillitsvalgte, og vi har etablert en arbeidsgruppe, og vi nå i gang med å få dette skriftlig, så jeg oppfatter sånn at dette nå på skinner. Jeg trodde, jeg hadde i hvert fall hørt, eller sånn som jeg hadde oppfattet det, så hadde vi en felles oppfatning av dette, og at det var informert. Men det kan hende at det var, i det fora jeg var, så var det som sagt i hoved-AMU som det ble informert om, men det et annet organ enn som sagt tillitsmannsordningen. Men jeg oppfatter det sånn at nå vi enige om det, og at det et prosjekt som vi har en felles intensjon om, eller det noe som vi ønsker å få til begge parter. Så det vi har også gjort nå, det at vi har blitt enige om å gjennomføre en felles opplæring for både ledere og tillitsvalgte på hovedavtalen og rammeverket for det. Og det både da KS og Fagforbundet sentralt, de stiller med representanter der for å lære oss opp, for å lære oss opp i hovedavtalen, hva som nytt og oppdatert, og hvordan vi skal praktisere den. Så det starter på nyåret, og vi tenker at det egentlig bare en start, og så må vi se da hva det behov for å få økt kunnskap om lov- og avtaleverk ut til hele organisasjonen. Ja. Så det jeg opptatt av å få dette til å fungere, jeg mener som sagt at vi i all hovedsak ikke fungerer. Jeg møter alle de hovedtillitsvalgte i kommunen en gang i måneden, og da har jeg også dette på dagsorden. Er det noe, ser dere behov for at vi gjennomfører, er det området vi har satt i gang som det er behov for spesielle prosesser, for eksempel drøftinger. Men det er vårt ansvar at det blir gjennomført. Og da oppfordrer jeg også de tillitsvalgte til å komme med konkrete tilbakemeldinger, sånn at vi kan lære av det. Hvis det er sånn at vi for eksempel har informert, og det skulle ha vært gjennomført drøfting, et sted i organisasjonen, så er det jo viktig at vi lærer av det, og så kan det jo være noen områder hvor vi er litt uenige, også i forhold til hvor vi er i prosessen. Men jeg er opptatt av at dette skal fungere, og jeg mener som sagt at i hovedsak det fungerer, og så er det et forbedringsområde som vi har satt i gang. Takk, ordfører.
Takk for det. Da det en liten svareplikk fra Nils Brodal. Vær så god.
Ordfører, kommunestyret. Jeg takker både ordføreren og kommunedirektøren for positive og fyldige svar. Og da håper vi at partsforholdet og forståelsen av betydningen av hovedavtalen legges til grunn her for de viktige omstillinger som vi er oppe i og som vi står foran. Og det er slik at det trepartssamarbeidet, det er helt avgjørende for å få gode prosesser når det gjelder omstillinger. Takk.
Takk for det. Da tenker jeg at det kan være naturlig å åpne opp at sak 115 som gjelder helse- og omsorgstjenester gitt av kommunalt ansatte under feriereiser ved overnatting til utlandet. Denne saken tar for seg spørsmålstillinger rundt ferie- og fritidsreiser med overnatting utenfor Norges grense for brukere med behov for bistand. Saken er avgrenset slik at behandlingsreiser og rettigheter knyttet til dette holdes utenfor drøftingen. Ferie- og fritidsreiser til utlandet er ikke omfattet av tjenestenivå og kvalitetsstandardene for helse- og omsorgstjenestene i Østre Toten kommune, vedtatt i 2016. Slike reiser er ikke regulert gjennom lovverk, og det er ikke utarbeidet interne retningslinjer og rutiner. Det redegjøres for dagens praksis, likebehandlingsprinsippet, gjeldende rett, innspill fra brukerrepresentanter, relevante arbeidstakerorganisasjoners syn på spesialturnuser, personlige avtaler om avlønning ved gjennomføring av et slikt tjenestetilbud, og praksis fra andre kommuner. Arbeidsgiver har ansvaret for å utrede og vurdere konsekvenser til ledsaging av kommunalt ansatte på slike reiser, men arbeid er utført i en arbeidsgruppe med brukerrepresentasjon fra relevante tjenester og aktuelle tillitsverte. Vi har fått av kommunalsjefen av Berit Nygaard til å orientere og informere oss litt i denne saken, så vær så god til deg, Berit.
Ordfører kommunestyret. Jeg har en presentasjon. Jeg har også tatt med meg Inger, som har jobbet mye med denne saken her. Se om jeg treffer her. Det har vært en lang reise, bokstavlig talt, i denne saken her. Det startet i 19, hvor det ble fremmet at denne type ordninger da, som hovedsakelig har vært for tilrettelagte tjenester, skulle opphøre. Det ble behandlet i hovedutvalget, og hovedutvalget ønsket en mer grundigere utredning av dette her. Det ble stoppet av covid og dataangrep og utsatt, så det gikk litt tid før man tok opp denne saken. Og så ble den behandlet igjen i kommunestyret i 22. Hvor man ytterligere ønsket en bredere utredning. Og så har den vært i NEFU, den har vært i Eldrerådet, hovedutvalget, formannskapet, og nå i dag i kommunestyret. Dagens praksis, det er ulik praksis for kommunens tjenestemottagere. tilrettelagte tjenester har hatt en praksis med å ledsage og bistå brukere i enkelte boliger, både innland og utland. Praksisen er ikke regulert i gjeldende lovverk, og har heller ikke vært utarbeidet egne retningslinjer og rutiner for denne praksisen. Det er ikke foretatt vurderinger rundt slik ordning for andre brukergrupper. Så har vi fra vedtaket fra 19, så som sagt, så ønsker man en bredere utredning og en bredere involvering. Så disse representantene som er listet opp her, var med i den utredningen. Og så ser vi i forskjell i forhold til saken som var tatt opp nå i vår. Så de som er markert gult er de som ytterligere har vært med i denne arbeidsgruppa. Og etter min vurdering så har arbeidsgruppa jobbet veldig bra. De har altså, både den arbeidsgruppa som var fra 2019 og også arbeidsgruppa fra 2022 har tatt opp likelydende temaer, men fra den saken som ligger foran dere i dag, så har man tatt opp litt flere ting og gått grundigere til verks. Kommunedirektørens forslag til vedtak er at ansatte i Østre Toten kommune kan under gitte omstendigheter og betingelser ledsage brukere i helse, omsorg og velferd på ferie- og fritidsreiser med overnatting til utlandet. Turene begrenses til land innenfor EØS-området og land i Norge har trygdeavtale med. Det utarbeides tjenestebeskrivelser for tilbudet. Ansatte deltar på frivillig basis. Arbeidsgivere kan ikke pålegge slik tjeneste. For hvert tilfelle må aktuell enhetsleder sammen med kommunalsjef foreta en konkret vurdering av hvorvidt reisen kan gjennomføres på en forsvarlig måte i henhold til brukers behov og helsetilstand. For hvert tilfelle må aktuell enhetsleder sammen med kommunalsjef vurdere forsvarligheten av å ta ansatte ut av ordinær turnus og opp mot kommunens totale ressurser og prioritering av disse. Dette må også settes opp mot ivaretagelse av lovpålagte kommunale helse- og omsorgstjenester totalt. Turnus for hele turen utarbeides og godkjennes før avreise fra Østre Toten. For hver tur må vertslandets rettsregler for nødverge gjennomgås. Punkter som avviker fra norsk lov må synliggjøres, og ledsagere må sette seg inn i hvordan en eventuell hendelse skal håndteres. Godtgjøring til ansatte skjer i henhold til sentral generell særavtale 10-10, hvor man reise med pasient og merkostnader ved reisen dekkes av bruker. Andre kostnader som kan påløpe for arbeidsgiver dekkes innenfor den enkelte enhetsbudsjett. Kost, logi, reiseutgifter, herunder reiseforsikring, dekkes i sin helhet av bruker. Forhold i saken, så er det den arbeidsgruppa da, som har jobbet med gjeldende rett, arbeidsgiveransvaret, likebehandlingsprinsippet, økonomiske forhold, praksis fra andre kommuner og innspill fra tillitsvalgte. I forhold til sakens gjeldende rett, så er det flere lover som er sett på. Man har kapittel 9. Og man har arbeidsmiljøloven, og de har også sett på folketrygdloven. Så, Inger, hvordan er det i forhold til helse- og omsorgstjenesteloven? Vil du si litt om det?
Vi kan ta spørsmål, tenker jeg.
Ja, det kan vi,
hvis det er noe. Mm.
Det som jeg tenker er viktig å si her, da, det er at det er nødvendig helse- og omsorgstjenester er vi forpliktet til å forholde oss til. Samtidig så er det noe med det at disse brukerne har rett til meningsfylte opplevelser. Loven gjelder i Norge, og man har også hatt kontakt med statsforvalter denne arbeidsgruppa da, for å se litt på disse områdene. Man også opptatt av at tjenester tildeles og ytes forsvarlig I tråd med gjeldende regelverk. Det viktig at vi sikre at loven blir håndtert også I utlandet. Arbeidsmiljøloven og arbeidsgiveransvaret, som sagt, ansatte kan ikke pålegges. Arbeidskontrakten vel å merke seg at den innbefatter ikke tjenesteytelse utenfor Norge. Da. Bruk av tvang og makt et regelverk som vi veldig opptatt av skal håndteres riktig. Det å utøve tvang og makt jo noe som vi ikke ønsker å gjøre I utgangspunktet. Men det hender seg det at for avhjelpe situasjonen for den enkelte bruker, så det nødvendig å gjøre det. Og dette regelverket her, som ligger under tvang og makt, ofte veldig annerledes I utlandet. Det gjennomført noen risiko- og sårbarhetsanalyser, hvor rettssikkerheten ved bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykiske utviklingshemming. Risikoen oppstår behov for bruk av tvang og makt for å forhindre vesentlig skade. Tiltaket å benytte vertslandets rettsregler. Forutsetningen at kommunalt ansatte før avreise har kompetanse innenfor vertslandets rettsregler, og hvordan de praktisk skal håndtere situasjonen for å forhindre vesentlig skade. Så kan man tenke seg det at ved å innarbeide disse tiltakene, så vurderes risikoen liten. Og så det også gjort en sårbarhetsanalyse på mangel av nødvendig ledsaging. Kommunen må forsikre seg om at arbeidsmiljølovens bestemmelser I forhold til arbeidstid, hviletid og forsvarlig arbeidsmiljø blir overholdt. Vi har ikke bare et ansvar I forhold til brukerne våre, vi har også et ansvar for et ansatte. Og risikoen planlagt ansatte som skal ledsage blir forhindret. Det kan jo skje. Men tiltaket her da, etablerer en reservegruppe for ansatte som villige til å steppe inn på svært kort varsel. Forutsetningen at det ikke skaper utfordringer for ordinær drift. Her også, så kan man tenke seg det at dette tiltaket satt I gang, så vurderes risikoen for middels. Når det gjelder folketrygdeloven, så må man gjøre oppmerksom på at det noen utfordringer knyttet til sykepengerettigheter dersom man blir syk I land utenfor EU. Vi har også vært opptatt av likebehandling og likhetsprinsippet. Arbeidsgruppa har sett litt på dette her. Vil en sånn ordning eskalere med at det vil være andre typer brukere som også vil ønske å benytte seg av et sånt tilbud? Og da kan man tenke seg det at det vil være aktuelt innenfor psykisk helse og rus, og også noen mottagere av hjemmebaserte tjenester. Brukerrepresentantene ønsker å presisere at det et skille mellom det å motta rent medisinsk hjelp fra kommunen og de som har vedtak på det å hjelpe og bo. Her det også, har man vært I kontakt med statsforvalter I forhold til forskjellsbehandling. Og han vil ikke gi noe generelt svar på det, han vil vurdere dette individuelt. Når det gjelder økonomiske forhold, som egentlig har vært en stor issue for arbeidsgruppa, så dette ganske krevende å gi anslående utgifter på dette her. Men det man enige om I arbeidsgruppa, det at retningslinjer må være litt på plass. Man må se litt på tildeling av tjenester I utlandet jamfør hjemme. Man må se på hvordan man forvalter denne ordningen. Og så har man snakket om hvorvidt man kan få til et spleiselag mellom bruker og kommun. Man har også skjeglet litt til andre kommuner. Det veldig få kommuner som tilbyr utenlandsreiser. Årsaken begrunnes ikke, men det har ikke vært så enkelt å dele den informasjonen. Og dette tror jeg fordi at dette en vanskelig sak, og har vært vanskelig å balansere det mellom bruker og ansatte da. Lillehammer, det vi har funnet ut, eller det vi har fått svar på, da, det at Lillehammer blant annet tilbyr utenlandsturer. Men at dette basert på frivillighet fra ansatte. Etter turnuser som settes opp først etter ankomst til Spania. Etter aktivitetsplan ved Solgården, og alle ansatte signerer personlig avtale om godtgjøring og gjeldende under turen. Avtalen er fremforhandlet med aktuelle organisasjoner. Et eksempel er også Indre Fosen, som tilbyr dagsturer til Sverige, som for øvrig også Østre Toten gjør. Fagorganisasjonene har vært veldig tydelige på det, at lovlig turnus må godkjennes før turen starter. Tillitsvalgte ønsker ikke en praksis med å inngå personlige avtaler, hvor en som ansatt fraskriver seg lov- og avtalefestede rettigheter for en periode. Så oppsummert da, så er det ingen tvil om at dette muliggjør seg med en rekke tiltak. Feriereiser skal være et meningsfullt avbrekk. Samtidig er det viktig å minne om at dette er ingen rettighet for bruker. Det er også en økonomisk prioritering. Likhetsprinsippet er noe som vi må ivareta, og forsvarlighet og ansattes rettigheter. Det er utfordrende å tilrettelegge et forsvarlig tjenestetilbud. Takk.
Takk for det, og takk for en veldig orientering. Er det noen spørsmål til den orienteringen som har blitt gitt? Det ser jeg ikke at det er. Vi har et forslag til vedtak i denne saken som er innstilt fra formannskapet i den 23. november. Det er et punkt med 10 kulepunkter under som kommunalsjefen refererte til under orienteringen sin, så jeg trenger ikke å gjenta det. Er det noen som ønsker ord i saken sånn generelt? Arve Granholm. Så. Deretter er det Birgit Finstad.
Ja, tusen takk for en, ja, ordfører, kommunestyret. Tusen takk for en fin orientering. Det var i september 2019 så ble temaet tilbud rundt ferie- og fritidsreiser til utlandet for brukere med spesielle behov behandlet i HOV-utvalget. Og det ble da vedtatt at det skulle gjøres en grundigere utredning med større grad av brukermedvirkning før endelig politisk vedtak. Saken gjelder hvorvidt kommunen fortsatt skulle bidra økonomisk og i tillegg til rettelegge for ferie- og fritidsreiser, også til utlandet for brukere med spesielle behov. HOV ba da kommunalsjefen om å se på muligheter for kommunale tjenester også under opphold i utlandet, herunder også å se på muligheten for å dele eventuelle merkostnader mellom kommunen og bruker. HOV ba kommunalsjefen foreta en grundigere utredning av rettslig grunnlag og handlingsrom, ansvar for økonomiske konsekvenser, før endelig politisk behandling. I en slik utredning skulle det legges til rette for brukerrepresentasjon fra relevante tjenester. Vi fikk en grundig utredning, men nedfø mente saken ikke var utredet i tråd med det som var bestillingen i vårt vedtak som vi fattet i HOV-utvalget 59.19. Og HOV-utvalget delte denne oppfatningen. Det har tatt tid, men under koronaepidemien var det ingen som skulle til utenlands likevel. HOV mener nå at vi har fått det vi bestilte, og forslaget som foreligger for kommunestyret ble enstemmig vedtatt i HOV-utvalget. Vi mener at forslaget som foreligger har klare retningslinjer som åpner for at enkelte grupper med spesielle behov skal kunne reise på en utenlandstur sammen med kommunalt ansatte ledsagere, og vi ber kommunestyret vedta forslaget. Takk.
Takk for det, Birgit Finstad, Arbeiderpartiet. Dette er det Wenche Fossumstuen fra Arbeiderpartiet.
Ja, ordfører, kommunestyret. Jeg tenker at det er viktig at informasjonen når brukerne, at de har muligheter til å reise på ferie med assistanse. For min erfaring fra hjemmetjenesten, for eksempel, som litt på siden, har at mange brukere vet ikke at de har mulighet til å reise på ferie til andre kommuner og få assistanse fra andre hjemmetjenester, som paragraf 3.1 helse- og omsorgstjenesteloven sier noe om. Så tenker jeg at det viktige her at kommunen opplyser og informerer brukerne om at hvilke muligheter de har, slik at de vet det. Takk.
Takk for det. Wenche Fossumstuen, vær så god.
Ordfører, kommunestyre. Jeg vil takke for en veldig god orientering som vi fikk i dag. Og det sant som det ble sagt her fra utvalgslederen, at Narve Granum, at dette har jo tatt sin tid. Og det har jo stoppet opp litt. Og vi var jo litt bekymret for at vi ikke skulle få til dette. Men nå har det vært jobbet veldig grundig, og det har vært trekt inn mange gode parter som sammen har funnet ut av dette og funnet fram til det som vi mener en veldig god løsning nå. Så takk.
Takk for det. Da det Tove Beate Skjoldal Karlsen fra Høyre.
Ordfører kommunestyret. Jeg har lyst til å takke for en veldig god gjennomgang nå. Og jeg skjønner at dette vanskelig materie å få til. Det sies rett ut. Men jeg også veldig glad for at vi har kommet dit vi har kommet i dag. For det handler faktisk om menneskene våre og innbyggere våre. Og at vi kan tilby dem noe som kanskje ikke alle andre kommuner har sett seg muligheten til, det tenker jeg et pluss. For det, selv om det ikke noen menneskerett å reise på ferie, så handler det om en god hverdag for dem som trenger litt ekstra. Og så tror jeg vi skal kunne balansere det her med at andre brukere også vil påberope seg, at det skal være tilgjengelig for dem også. Jeg tror kanskje at det skal vi klare å takle innenfor regelverk. Og så tror jeg også at selv om vi skal likebehandle alle i ordets tekst, så er ikke det gjennomførbart. Så ærlig har jeg lyst til å si at det er. Så jeg glad for at vi nå har kommet i mål med denne saken, og at vi sammen med innbyggere kan få til dette for dem det gjelder. Takk.
Takk for det. Da ser jeg ingen flere som ønsker ordet. Jeg tenker vi kan gå til avstemning i den saken. Og den innstillingen den jo fra formannskapet den 23. november i år, i ett punkt med 10 gule punkter, sånn som jeg refererte til innledningsvis. De som kan støtte dette forslaget, de kan forholde seg i ro, og de som imot det kan ha de stemmetegn, og det stemmes. Da kommunestyret enstemmig og gått for denne saken. Neste sak sak 116-22, en sak om kommunestyret og fylkestingsvalg i 2023, om stemmekretser, valglokaler og åpningstider. Og der det et forslag til vedtak i saken om valgdager og steller. Og forslag til vedtak i tre punkter. Og det første punktet om valgdager, at det skal være den 10. september og den mandag den 10. september og mandag den 11. september i 2023. Og på søndag, i punkt 2, står det at på søndag skal det være fra klokka 14 til klokka 18 åpent. Og på mandag skal det være åpent fra klokka 9 til klokka 20. I punkt 3 så står det om stemmesteller, som på Lena så det bygdestua på Vangen. Her vi nå. Og så på Skreia det Østre Toten Kulturhus. På Kapp så det i Kapp Mjølkefabrikk. Og i Kolbu så det på Kolbu skole. Så det innstillingen til vedtak i saken. Da kan jeg gi ordet fritt i saken hvis det noen som har innspill å komme med. Det det ikke. Da kan jeg spørre kommunestyret om vi kan gå for forslaget av vedtak I saken, og de som kan gjøre det kan forholde seg I ro, og de som imot det kan avgi stemmetegn når det stemmes. Da kommunestyret enstemmig I å fortsette å ha det så her sten å stemme på. Neste sak sak 117-22, som en sak om revidert forskrift for vann- og avløpsgebyrer. Der henvises det til sak 88-22, som I formannskapet den 7. september I år ble vedtatt og lagt ut av høring frem til den 1. november I år. Ingen uttalelser eller innsigelser mottatt innen fristen. Og rammen for kommunale vann- og avløpsgebyrer fastsettes I kommunal forskrift. Gjeldende vann- og avløpsforskrift ble vedtatt av Østre Toten kommunestyre I år 2000, og siden den gangen det skjedd viktige endringer I sentrale lover og forskrifter som omhandler vannforsyning og avløpshåndtering. Fra 2012 kommunens adgang til å kreve inn vann- og avløpsgebyrer hjemle I lov om kommunale vass- og avløpsanlegg. Forurensningslovens forurensningsforskrifter fra 2004 fastsetter de overordnede rammen for gebyrene og hovedregler om utregning og innkreving. Bakgrunnen for utarbeidelse av ny forskrift at kommunen ønsker en ny forskrift som bedre tilpasset dagens forhold. I denne saken, og egentlig litt om neste sak, så har vi bedt om en innledning fra Vegard, så det får skjele litt av neste sak også I den innledningen. Så da han arbeidssjefen, Vegard Aas, har vi bedt om å komme for å innlede litt I denne saken, og egentlig litt I neste sak. Så vær så god.
Tar du den fram? Ordfører I kommunestyret. Denne saken her, den omhandler det som en bror leste opp der. Skal vi se. Jeg bare klikker riktig her. Ja. Jeg bare gjentar egentlig det som står I saken. En forskrift som vi har hatt I Østre Toten kommune siden år 2000, og som basert på tidlige lovhjemler fra 1974. Siden den gang så har det skjedd viktige endringer I sentrale lover og forskrifter som omhandler vannforsyning og avløpshåndtering. Forurensningsforskriften fra 2004 fastsetter de overordnede rammer for gebyra og hovedreglene om utregning og innkreving. Og fra 2012 kommunens adgang til å kreve inn vann- og avløpsgebyrer hjemla I lov om kommunale vass- og avløpsanlegg. Og så da denne nye forskriften nå, den tilpasset det nye regelverket og oppdatert. Skal vi si litt kort om måten Østre Toten kommune krever inn gebyrer på, og det da alternativ 2 der, som gjelder for Østre Toten kommune. Visse kommuner har et tilknytningsgebyr ved første gangs tilkobling til kommunalt nett, om det avløp eller vatten, og så har de forbruksgebyr, altså ett gebyr årlig. I Østre Toten så det et forbruksgebyr og et abonnementsgebyr. Ja. Jeg skal ta litt mer om den først. Forbruksgebyret jo da målt eller stipulert ved avlastning på vannmåler hvert år. Og det jo det som sier litt om volumen du bruker og som grunnlag for forbruksavgifter både på vatten og avløp. Og så har vi et fast abonnementsgebyr på både vatten og avløp, som basert I, hvis du ser på, så det peker på denne her, tror du? Nei. ja, vi ser på forbruksgebyret, det det som de betaler I per kubikk hvert år og avløst på vannmåleren. Abonnementsgebyret med base I investeringer som tidligere gjort I kommunen, I om det kan være seg høydebasseng, pumpestasjoner, renseanlegg, vannrensing, altså de faste installasjonene vi har, samt ledningssettet som ligger bakken. Det basis for abonnementsgebyret. Så se på tilknytningsgebyret. For første gangs tilknytning, så jo da den delt opp I ulike kategorier for næring, eneboliger og flerleilighetsbygg. Der har vi da I år, etter overtagelse av Sive sin vannverk fra 1.1.2022, så har tilknytningsgebyret vært satt ned til det nivå som du ser oppe her, altså for næring 7.500, inkludert moms, eneboliger 2.500 og flerleilighetsbygg 1.875 kroner, mot da tidligere 32.000, 11.394 og 5.696. Så det har vært, skal vi si, kunstig lave gebyrer I år for første gangs tilknytning. Og det igjen da her likhetsprinsippet, så for å innlemme Siv sin vannverk I, og abonnenta der, inn I kommunen sine, sitt vann- og avløpsregime, så har vi satt ned gebyra for å få dem inn. Og så heter det seg det at da skal gebyra opp igjen til neste år, men så har vi I, et forslag her nå lagt til grunn at vi reduserer ganske kraftig på førstegangs tilknytning. Så hvis du ser I 2021 her, så var tallet slik ut. 2022 da, med midlertidige satser på grunn av tilknytningen til sivilsynabonnenter. Nytt forslag for 2023 da eneboliger, førstegangs tilknytning, 8750 kroner, flerleilighetsbygg, 4375 kroner og næring 8750. Så vi har gått kraftig ned nå på førstegangs tilkobling, både for private abonnenter og næring. Og avløpsgebyret ligger på tilsvarende nivå, altså likt nivå som tilkobling for vatten. Så det vårt forslag. Grunnen til at vi ønsker å fremme plikt, altså det for at det næringsvennlig og det innbyggervennlig for at folk skal etablere seg her, så du får mye lavere kostnader når du først skal knyttere til nettet. Det hovedårsaken. En annen årsak at gebyrinntekta ved førstegangs etablering såpass lave, når vi utgjør mindre enn 1% av totale gebyrinntekta våre, så vi å gå ned til de nivåene som vi gjør nå, så det vil ikke ha noe å si for andre eksisterende innbyggere. Så den kostnaden, eller inntekten, såpass lav ifra før. Og så har det et par ting som jeg bare ønsker å framheve litt I forbindelse med den nye forskriften. Hovedsakelig gjelder jo den da oppdaterte lover og regler og paragrafer, men effekten vil være for visse abonnenter, og det da de som har egne næringsavtaler, altså storforbrukeravtaler. Og hvis du ser oppe på skjermen der, så det som fastgebyret ligger jo på 3360 for alle abonnenter, men næring som bruker mer enn 15.000 kubikk vatten per år, de har et fastgebyr på 142.155 kroner. Samtidig som de betaler, skal vi si, en såpass lav sats da per kubikk som 14.23. Alle andre abonnenter betaler jo 24.75. Så det vi gjør da at vi I den nye forskriften så stadfestes det at det ikke lov, og det ikke lov å skal vi si, subsidiere enkelte abonnenter eller næring fra de alle andre abonnenter. Så vi nødt til å se på å ta vekk de næringsavtalene slik at det blir likt for alle. Det vi har også næring I kommunen som bruker under 15 000 kubikk, men som bare betaler, eller som betaler 3360 kroner I fastgebyr og 24 kroner og 75 øre I kubikkavgift. Så det forskjellsbehandling innenfor næring. Alle skal behandles likt, om det abonnenter, ulike næringsvirksomheter, og det det hjemlet I loven. Så vi går vekk fra storforbrukeravtaler, og så vil vi ha dialog med dem nå når dette på plass, når nye forskriften på plass, vi vil ha dialog med dem utover I neste året, for å finne hvordan måte vi skal trappe ned doms avtaler. Det har vi ikke startet med, men vi startet med det I januar. Så hvis man ser på, da vil jo de storforbrukere ikke bli fakturert. Det store gebyret for over 15 000 kubikk på 142 000 kroner, men de vil bli fakturert etter en tabell som de ser nederst der, og da vil si at hvis du bruker over 10 000 kubikk, det veldig få I kommunen som bruker over 10 000 kubikk, så vil du få et fastgebyr som tre ganger 3360 kroner. Hvis du bruker mellom 20 og 30 000 kubikk, så vil du få et fastgebyr som seks ganger 3360 kroner. Hvis du bruker mellom 30 og 50 000 kubikk, så vil du også få et fastgebyr 12 ganger 3360 kroner. Så fastgebyret til storforbrukere går veldig ned, samtidig som kubikkavgiften da blir på samme nivå som alle andre abonnenter. Totalt sett så vil det bli litt dyrere for enkelt å ta det som har næring, men det blir likt for alle. Ja. Det det ene I som kanskje viktig å utheve I framheve I den nye forskriften. og så det da en annen sak som vi ønsker å framheve litt grann, det at det med stipulerte gebyr, for vi har en god del som ikke leser av vannmåleren sin. Vi sender ut sms'er og påminnelser, vi sender ut kort I posten, vi sender ut digitale varsler, men fortsatt så det jo en del som ikke leser av, og så ser vi at over noen år så kan det, og da blir det stipulert et forbruk fra oss, og hvis det et unaturlig lavt forbruk som ligger I historikken, vi ser jo historikken mange år tilbake, men hvis det et lavt, unaturlig lavt forbruk, så vil jo det stipulerte forbruket bli lavt også, og da oppstår det kanskje en stor underdekk kostnad for abonnenten, og når vi da kommer ut og kontrollerer, så oppstår det en kjempefaktura, og vi ønsker å unngå I størst mulig grad at enkeltabonnenter får store regninger for det at det har vært understipulert. Så vi ønsker å gå til at vi skal stipulere, altså først og fremst vil jeg at alle skal lese av vannmåleren sin, men vi ønsker å gå fra stipulering til på lavt, tidligere, lavt avlest forbruk til å bruke en faktor på for eksempel da, grunnflate som skal tilsvare et mer normal forbruk for en person eller en familie som bor I et hus. Ja. Det vel det som det viktigste å si I den nye forskriften, utenom at det da det som gjelder til oppdatering av lover og paragrafer og regler. Ja, det var den.
Det var den, ja, så da kan du vel kanskje gå videre og ta den på direkten den andre saken, ja. Hvis du hadde litt på den nå.
Skal vi se om den...
Det gjelder kjønnen. Saken om revidert hovedplan, investeringer I vann og avløp.
Da må vi på starten der, ja. 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 Vi fikk et oppdrag her i år om å se på en revidert hovedplan for investeringer på vann- og avløpssida. Det jo store kostnader forbundet med drifting og oppgradering og fornying av vann- og avløpstjenester, og for å sikre at det i henhold til lover og forskrifter. Så vi har veldig mye krav som vi skal oppfylle for å ha en sikker vannforsyning, og det ligger også mye krav som skal sørge for at vi har riktig håndtering til avløp og avløpssystemer, samt de spredte avløpsanleggene og de miljømessige perspektivene som følger med. Vi har gått gjennom og laget en ny oppdatert investeringsplan, og jeg henviser jo da til tidligere sak fra formannskapet i november, vedtatt. Og denne saken her gjelder da revidert investeringsplan for vann og avløp med beregnet gebyrutvikling i perioden 2022-2032. Ja. Og så har vi lagt ved i saken saksdokumenter med oversikt som viser litt mer, nå tar jeg kortversjonen her, men som viser mer gebyrutvikling, kapitalkostnader og alle driftskostnader som gjelder for hele vann- og avløpssektoren. Så hvis det noen som ønsker å grave seg ned i tal og sånn, så ligger det informasjon i saken. Og så i formannskapet så ble det da vedtatt investeringsmodell nummer 2, og den skal jeg forklare litt nærmere om hva den men den gjelder jo da å legge til muligheter for et boligområde, som vi kaller NO2, det et litt større boligområde enn mulig, og se på effekten på gebyrnivået hvis det skal skje. Og så det litt viktig å si at ved å gjøre det, så det til det med sagt at vi prioriterer noen boligområder, eller prioriterer visse områder i kommunen, men det sett i forhold til en langsiktig investerings- og strategiplan på vann- og avløpssida, der vi kan få mer fordeler eller fordeler ved å legge til rette for å sikre reservevannsforsyning i kommunen. Den reviderte planen som legges fram nå jo basert på og bygd videre på investeringsplanen som ble vedtatt i 2018, den tiårige planen. Jeg vil si litt kort om det som har skjedd fra 2018 til i dag. Det står jo en del om dette her da, i detaljert i saksfremlegget, men veldig kort. Påvirkning siste 4 år, altså det skrevet renseanlegg brant i desember 2018. Det ble ganske umiddelbart stopp i veldig mye aktiviteter, i alle fall på investeringssiden da. Så den investeringsplanen ble skyvet fremover i tid, og det en del aktiviteter der som lå i 2018, 19 og 20 som ikke er startet opp enda. Og så har vi hatt en pandemi, og så har vi hatt dataangrepet, så drifta på vann og avløp har jo, skal vi si, gått sånn litt på sparebluss, kan jeg si, siste 4 årene, samtidig som vi har prøvd å holde opp på kostnader så langt vi kan. Ja. Og det som ligger i investeringsplanen, og det jo endringer stort sett de nærmeste 4 årene er oppdatert. Det resterende året ligger det veldig mange av de tidligere investeringene som lå i den opprinnelige planen for 2018, men kostnader revidert. Men kostnader som lå i investeringsplanen fra 2018 ikke gjeldende lenger. Tida går, og ting endrer seg. Og da vil jeg bare påpeke at det som ikke var med i den investeringsplanen fra 2018, da ble det laget en investeringsplan basert på estimater for hvert prosjekt. Men det var rett og slett skal vi si, mer sånn hands-on, og den aktiviteten du gjør direkte, det var ikke regnet med endringer og tillegg som du alltid skal ha med i investeringsprosjekter. Det var ikke regnet med prosjektering og detaljprosjektering, og det var heller ikke regnet med usikkerhet og risikoavsetninger. alle disse tre faktorer her helt avgjørende og med I alle store offentlige prosjekter uansett I dag. Så estimatet og vedtaket som ble gjort på estimatet I den tidligere planen jo ikke gjeldende for endelig kostnadsnivå. Så I ny investeringsplan som basis I de tingene der, så de tidligere investeringene ganget opp med 1,4. Det sånn cirka sum av rundt 30% på de usikkerheter som ligger der, samt generell prisstigning I fireårsperioden. Vi har gått over til rammebudsjettering, og det vil si at for hvert år så ligger det da investeringsprosjekter I tiårsplanen. Noen glir over I ett eller to eller tre år, men når vi regner sammen hvert investeringsprosjekt per år, så får vi en bondsum, og det den ramma som vi skal forholde oss til. Og så gjør vi da hvert prosjekt som vi ønsker å gjennomføre, eller som vi ser at vi må gjennomføre, så vil det da bli detaljprosjektert og konkurranseutsett på forhånd, men med forbehold til leverandører og entreprenører om at hvis det ikke blir et vedtak på at dette skal gjennomføres, så kan vi trekke hele konkurransen. Men da, når vi gjør vedtak med basis I at det detaljprosjektert og konkurranseutsatt, og vi har fått inn priser først, så sikrer jo vi at gjennomføringen av prosjektet blir I henhold til vedtatte kostnader. I alle fall så sikkerheten mye, mye større enn den var tidligere. Så I tillegg så har vi da gått over mer på totalentrepriser, det vil si at vi legger mye større ansvar over på leverandøra. De med og har et mye større ansvar når det gjelder teknisk gjennomføring, og der fører også til mindre avvik og mindre endringer gjennom prosjektet. Så vi legger ansvaret litt mer over til leverandøra for gjennomføringen, men vi overvåker, og jo som klart meg I prosjektet, men vi overvåker mye mer enn det som vi gjorde tidligere, men samtidig så ligger jo ansvar hos entreprenøren. Investeringsplanen revideres hvert år og for fireårsperioden. Bruker jeg lang tid nå, eller?
Ja. Det nærmer slutten, så det ja.
I investeringsplanen så ligger jo prosjektet prioritert etter hvor kritiske de og her har vi jo vi elter denne planen gang etter gang, og vi tar jo bare de prosjektene som helt nødvendige og helt kritiske. Alt andre skyver vi jo foran oss, og så har vi gjort en prioritering her, at klasse A-prosjektet da ligger I perioden 22-26, klasse B-prosjektet 27-29, og klasse C 29-32. Og så har vi også en ganske stor liste for prosjekter som vi har skyvet mer enn 10 år frem I tida. Noen av dem ligger I investeringsplanen, men ikke med I selve beregningen og GB-beregningen. Ja, ledningsnett drikkevann og ledningsnett avløp, utskiftningstakta, ligger på et lavt nivå her egentlig. Vi har ligger på 0,8% utskiftningstakt av hele nettet. Og det lavt I forhold til landsbasis, men vi har sett det som trygt nok. Og vi har sett det som nødvendig, sånn at vi, men det fører til at vi kanskje heller gjør noen flere punktreparasjoner og reparasjoner ved akutt brudd. Men kostnadsmessig så nok det antageligvis billigere I det lengre løp enn å ta store strekninger som det kanskje ikke veldig mange brudd på. Så det en prioritering I dette her. Vi samkjører både vatten og avløp når det det behov, og så står det spredt avløp der. Jeg vil bare si at vi har jo et kjempestort nett og et kjempestort anlegg I hele Østetoten. Vi har få innbyggere til å betale det, og vi har, som sammenlignet så har vi omtrent dobbelt så langt ledningsnett som Gjøvik, og halvparten av personer som skal betale hele anlegget vi har. Så at kostnadene våre ligger høyt, Og derfor så prøver jeg å få fram at vi skal ha nøkternhet og måtehold I hendene vi skal legge ledninger og ta kvalifiserte og evaluerte vurderinger hver gang, sånn at vi ikke øker størrelsen på nettet og anlegget vårt veldig mye mer. Så det vil si at spredt avløp, det veldig viktig nå. Vi har et ansvar for å rydde opp I spredt avløpssaker. Det veldig mange gamle anlegg. En del av de vil aldri komme på kommunalt nett, men de oppgraderer spredt avløpsanleggene sine. Og der har vi saker pågående nå og vedtak som vi har sendt ut, og det kommer vi til å fortsette med utover I 23 og utover. Cirka 2400 anlegg private, og alle de, nesten alle de, må oppgraderes I løpet av 10-årsperioden. Vannrensing på Kilestrand fungerer jo veldig bra, siden vi installerte nytt UV-anlegg for 1,5 år siden. Men vannforsyningen noe skjør. Vi har bare en inntaksledning som ligger på 250 meter. Vi har bare en hovedledning opp til Starom, som de to store høgdebassinger vi har, som forsyner hele kommunen med vatten. Hvis det rykt noe, så har vi ikke, da tar det lang tid å komme på plass med et nytt, og da har vi Skjeppsjøen fortsatt som reservevatten, men anlegget opp på Skjeppsjøen, eller Kjølsetsøya som det heter, gammelt, og ledningen fra Skjeppsjøen til Kjølsetsøya, og det renseanlegget der, skjør og gammel. Vi har prøver å ikke legge for mye kostnader I det anlegget og ledningsnettet oppi der, for det at vi ønsker å se på muligheter for andre typer reservevannforsyning. Veldig kort, når vi overtok Sisin vannverk, så det mulighet kanskje for å se på å kjøre vatten begge veger oppe I Kolbu-området, for også lokalt forsyne hvis det skulle være brudd en stand. Vi har pratet med Gjøvik kommune om å se på mulighet for vannforsyning fra Gjøvik, og rett og slett få til en tosidig forsyning til Nordlia, og I forbindelse med boligutbygging og barnehage og slik som skal foregå ut der. Vannforsyningen av Tanolia skjør på land. Det ulike dimensjoner og gamle rør, og ulike strekker hele vegen. Så den må oppgraderes uansett, men det vil ikke hjelpe på vannforsyningen på mange, mange år til Tanolia, så vi må se på mulighet for å få vatten fra Gjøvik-siden. Og der kan det gjøre kortsiktig gjennom litt grennere, tynnere rør I Steinsjøområdet. Vi kan gjøre det sjøvegen fra Rambekk til Nordlia. Og hvis vi begynner å jobbe med dette her, så ser vi at da for fremtiden så kan vi kanskje se på en ekstra reservevannsforsyning fra Gjøvik. Og slippe å bruke mye kroner oppe på Totenåsen som ikke vil hjelpe oss, eller som kanskje ikke vil være til nytte hvis vi har en helt annen løsning om 10 år, for eksempel. Ja. Investeringsplanen ser jo slik ut. Det jeg nevnte om rammebudsjettering, så det jo hvert år der så ligger den bonsum som vi forholder oss til, og så det en oppdeling. Hvis du ser i vedlegget de har I saken, så ser det litt tydelig der. Det litt vanskelig å se på den der. Det litt for stort Excel-ark å få en på vei I siden. Men det delt opp I vatten og avløp og kostnader per år. Hvis vi ser at vi går utover ramma, eller at prosjektet blir dyrere, så må vi prioritere enda hardere og skyve ting ut I tid, slik at det ikke sprekk på noen prosjekter, og at gebra går alt for mye opp. Det vi har sett på som et alternativ jo da et nytt investeringstiltak 1 og 2, altså større boligutbygging I Nordlia. Og effekter på gebyra som det vil utgjøre. Vi har lagt noen forutsetninger til grunn her. Og det da, dette her jo da estimater og veldig tidlig, det veldig vanskelig å si om det. Vi har gjort en øvelse for å se hvordan det egentlig påvirker gebyra i 10-årsperioden, hvis dette her skulle bli realisert. Og da ser vi at Prosjektet da estimert 90 millioner, 40 millioner i 2026 og 50 millioner i 2027, og så en fordeling på vatten og avløp. Og så har vi lagt til grunn at det 60 nye abonnenter i 27 og 60 i 28. Ja, så ligger det noe grunn til hvorfor vi har gjort det slik. Og så ser vi da, men det som jo litt interessant, jo da der vi ser... Oi, sånn. Det gikk litt fort her. Det litt interessant med da å se at årsgebyra, med og uten det tiltaket i Nordlia, har det veldig liten effekt. Eneste du ser en liten effekt i 2026, når et sånn type prosjekt kan starte opp, eller kunne starte opp, da starter du opp og begynner å få en god del store anleggskostnader. Og så det en fordrøyning før eventuelle boliger eller boligenheter på plass, og abonnenter begynner å betale. Så, men totalt sett så det ganske liten, eller forholdsvis liten påvirkning på med gebyra. Vi ser det her. Og med et sånn 90 millioners prosjekt da, oppstart i 2026-2027, der abonnenter begynner å betale i 2027-2028, så vil kostnadsfordelingen være slik på gebyra, altså på det høyeste så vil det koste alle abonnenter 524 kroner mer per år i 2029, altså ca. 44 kroner per abonnent per måned. Og så ser du da et stolpediagram her på effekter på gebyra. Så vil jeg bare nevne at gebyra har ca. 15 000 i sitt, har stått stille nå i 4 år. Vi har ikke hatt noen økninger i gebyra de siste 4 årene. Vi har gitt tilbake fra selvkostfond, og det litt av årsaken nå at gebyra har stått stille. Men det har samtidig vært litt lavere drift på investeringer. Og så blir vi hardt rammet her nå. Ta rene kapital- og rentekostnader på tidligere investeringer. Der får vi ikke gjort noe med. Renta har gått fra under 2% til 4%. Sånn som det gjør for alle lån. Og så det strømutgifter. Så det ting som vi ikke klarer å få gjort noe med. Og så ser vi da at det en liten effekt her på når det kommer til abonnenter, at det går litt nedratt. Så, men denne planen her, eller denne oversikten her, viser jo da, jo med basis i vedvarende høye renter og vedvarende høye strømkostnader. Så det kan jo si at det sånn litt worst case scenario, så vi håper jo og tror at dette her skal flates ut litt mer enn det vises der, men vi må vise realiteten sånn som den i dag. Ja. Det var det.
Mm. Hjertelig takk for en god og grundig orientering om disse to forskjellige saker. Det interessant å høre på hva som spiller en rolle for gebyrutviklingen fremover og hvilke tanker som blir gjort om investeringer. Det noen spørsmål til vann- og avløpssjefen da, mens den står frem på her? Der det Tobias Skjolde Karlsen. Vær så god.
Ordfører, takk for en veldig god gjennomgang. Den var ganske lik den vi fikk i formannskapet. Skjønner den å være med en stund da, når den både begynner å skjønne hva vann- og avløpssystemet og gebyrutviklingen. Så det vi jo glad for. I formannskapet så sa du noe som du nå sa på slutten, og det handler om beredskapen vår når det gjelder vannkilder, som var veldig interessant. Det gir oss noen nye muligheter og kanskje ta noen store investeringer som handler om Mjøsa som en reservevannkilde. To. Skjeppsjøen som vi har som reservevannkilde i dag kunne jeg ønske meg at du sa litt om i forhold til kvalitet og hvor travelt har vi det og må det til. Jeg ser ikke at det ligger an til at vi skal bruke noen penger på reservevannkilden vår, men sånn jeg tolker investeringsplanen, så skal vi ikke gjøre noe som sier noe at vi får en bedre beredskap før i
2032 egentlig.
Og jeg lurer på om kan vi skyve det så langt fram I tid, og det økonomisk egentlig å skyve det så langt fram I tid, all den tid det ligger an til at vi ønsker å prioritere NO2 og Nordlia ganske høyt. Så der må også allerede starte arbeidet nå med å finne løsninger sammen med Gjøvik, da håper jeg at det ikke gjør, og da har jeg også forstått at det har fram I pannebrasken. Men jeg tror kanskje at det ingen grunn til å vente og skyve på det. Takk.
Takk for det. Vær så god, Vegard.
Ja, hvis vi skal, altså reservevannsforsyningen til Østfold kommune I dag jo den tidligere hovedvannskilden Skjeppsjøen, med renseanlegget oppe på Totenåsen eller Kjølsetsvea. Det vår reservevann I dag. Skjeppsjøen ikke veldig stor, og totalforsyningen fra Skjeppsjøen nok ikke stor nok til å forsyne hele kommunen I lang tid. Men det en reservevannsforsyning og et renseanlegg oppå der som fungerer. Vi har testet det. Det en hovedledning som går ned, som jeg nevnte, som litt skjør. Men det går vatten I den hele tiden, selv om det ikke går innom renseanlegget. Men vi har rensing, selv om vi ikke har den type rensing som vi har på kapp. Ikke så nøye rensing, men rensing tilfredsstillende. Med kloring, det vil si mer kloring. Vi har ikke UV-anlegg på der, som vi har nede på kapp. Det en kombinasjon av UV-rensing og kloring. Ja, jeg enig. Jeg synes at vi skal begynne å forsere og se på arbeidet for samarbeid med Gjøvik. Men jeg må bare påpeke at vi har jo hatt disse her samtaler på teknisk nivå, og Gjøvik sikrer jo vannforsyningen altså nå med to vanninntak fra Mjøsa. Men de har veldig stor kapasitet og mulighet for å forsyne til Østertoten, og det har vi kontrollert og sjekket med dem. Men vi har ikke gjort noen avtaler og ikke sett noe videre på det. Men jeg mener jo også at det ikke noen grunn til å vente for lenge med å begynne å gjøre disse grepet her, for vi har I investeringsplanen så har vi Nordlia som med litt fokus på det, at hvis det skjer noe på strekningen fra Kapp til Nordlia, så det veldig mange abonnenter som mister vattnet sitt. Så vi vil jo søke og se på mulighet for oss å forsyne tosidig I Nordlia uansett. Så kombinasjon ta mer boligutbygging og barnehage samt en sikrere vannforsyning I fra nabokommunen viktig og vi vil prøve å prioritere det mer fremover og ikke bruke for mye penger som jeg sa opp på Totenåsen. Ja.
Takk for det. Da ser jeg ikke at det noen flere spørsmål til vann- og avløpssjefen så da kan vi begynne å behandle disse to saker. Den første om den reviderte forskriften for vann- og avløpsgebyrer. Innstillingen fra formannskapet I november at den reviderte forskriften for vann- og avløpsgebyrer vedtas. Det noen som ønsker ordet I saken? Det ble enstemmig vedtatt I formannskapet, kan jeg minne om, og siden jeg ingen ønsker ordet I saken, så kan det tyde på at det bra stemning for dette. Vi kan gå til avstemning. De som støtter forslaget til vedtak kan forholde seg ro, og de som imot kan avgi stemmetegn når det stemmes. Da var kommunestyret enstemmig I dette vedtaket også. Den neste saken den saken om revidert hovedplan I investeringer som Johan Avløpsreffen gjorde rede for på en veldig god måte. Her innstillingen fra formannskapet I to punkter. Punkt 1, revidert hovedplan investeringer 2022-2032 for vann- og avløpssektoren vedtas. Og punkt 2, investeringsplan modell 2 vedtas slik dette framgår av saksframstillingen og vedlegg I saken. Da gir jeg ordet fritt I saken. Birgit Finstad, vær så god. Den innstillingen har vært enstemmig vedtatt I formannskapet I november. Vær så god, Birgit.
Ja, ordfører kommunestyret.
revidert investeringsplan en glasak for Nordlia. Det vil bli et utbyggingsområde, Nordlia 2. Det estimert 90 millioner til utbygging, vann og avløp fra Kapp til Nordlia. Nå det planlagt 60 nye boliger på Steinsjå, kun cirka 1 kilometer nord for Nordlia 2. En samarbeid med Gjøvik kommune med rørledning derfra til Nordlia kan bli en rimelig løsning. Boligbygging i Nordlia gir kommunen betydelige inntekter også. Det her blir ikke bare utgifter. Med utgangspunkt I 120 hus så kan man gi kommunen for eksempel 10 millioner ekstra I skatteinntekter årlig. Trolig tilsvarende I rammetilskudd. 3 millioner årlig ekstra betalinger av vann- og avløpsgebyrer og engangsgebyr med tilkobling, cirka 10 millioner, grovt regnet. Sånn at det blir ikke bare utgifter på investeringer, men det kan tilføre kommunen bra med inntekter også. Og nå har jeg ikke tatt de 120 hus, det ikke mye, det kan komme opp til 200 hus faktisk. Kommunen får flere innbyggere, tilgangen til Mjøsa blir bedre. Skole, barnehage, kapasitet der. Så med samarbeid fra Gjøvik så kan man starte Nordlia 2 og tempo med rørledning. Gjøvik-Nordlia Kapp kan styres av reservevannsløsningen når den trer I kraft. Sånn at den har ikke så, hvis ikke den har så hast, så kan man ta første strekning først. Gjøvik-Nordlia. Takk.
Takk for det. Det flere som ønsker ordet I saken? Da ser jeg at det Da har vi et forslag til vedtak her. Den som for det vedtaket kan, forslaget kan forholde seg I ro, og den som imot det kan avgi stemmetegn, og det stemmes. Kommunestyret enstemmig I denne saken også. Da klokka 14.30, og vi har suttet her en og en halv time. Da kan det passe å ta sånn 10 minutter pause, tenker jeg, før vi begynner på de neste sakene. Så da det 10 minutters pause fra nå. Da vi innholdt fra bygdestua at det pause, som det nesten ikke var mulig å avslutte, så folk har behov for å prate litt sammen, og det jo veldig bra. Men vi har hatt to saker, en som jeg regner med ganske kort, og en som jeg regner med ganske lang. Så vi kan begynne på den korte først. Det sak nummer 119 og et fritaksøknad fritak som medlem I kommunestyret utvalgperioden. Og der det sånn at Anne Hovensjø har søkt om fritak som første vara I kommunestyret. Og da forslag til vedtak at, I to punkter. Anne Hovensjø ifra Rødt fritas som medlem I kommunestyret utvalgperioden 2019-2023. Punkt 2. Dagfinn Evensen velges som medlem I kommunestyret. Det noen som ønsker ordet I saken? Det ser jeg ikke at det De som kan støtte denne saken kan forholde seg I ro, og den som imot avgjør stemmetegn, og det stemmes. Da kommunestyret enstemmig. Og neste sak jo dagens hovedsak, og egentlig årets hovedsak, behandling av styringsdokument 2023 og handlingsprogram og økonomiplan for 2023-2026 med årsbudsjett for neste år. Det en endelig behandling I kommunestyret som skal skje I dag. Budsjettprosessen nå inne I, det avsluttende møte nå. Kommunedirektøren presenterte forslaget for kommunestyret og utvalget den 19. oktober I år. Formannskapet hadde sin første behandling 2. november og vedtok at kommunedirektørens forslag skal legges til grunn for den avsluttende behandlingen, og ba hovedutvalget og rådet om å uttale seg om forslaget. Formannskapets innstilling ble lagt ut etter møte den 23. november. Og virkninger til statsbudsjettet for 2023 som ikke innarbeidet I årsbudsjettet fremmes som egen sak tidlig I 2023. I denne saken så har jeg lagt opp sånn som tidligere år med at det jo mange som skal si noe, og det lagt opp til et tidsforløp her, der ordfører har fått 5 minutter, hovedutvalget har fått 5 minutter hver seg, gruppeleder har fått 5 minutter, og så det 2 minutter per medlem I kommunestyret. Nå jo ikke klokka så mye enda, så vi har ganske god tid I dag, så jeg kommer til å være veldig streng på dette her, men det noe likevel sendt ut sånn som det har vært gjort tidligere. Utover det så tenkte jeg at da kan vi begynne med mitt innlegg, og så tar vi det derifra. Så da det bare å skrive seg på lista etter hvert, men jeg kan starte.
Vær så god, ordfører.
Kommunestyret. Østre Toten kommune nå på vei inn I en normal situasjon. Datainnbrudd og pandemi håndtert, og på mange måter har vi kommet styrke ut av krisen. Det har vært dyrt. Men vi bedre rustet mot kommende trusler på disse områdene nå enn vi var for 2 og 3 år siden. Men normalsituasjonen ny og ulik normalen som vi har kjent den før. Det krig I Ukraina, inflasjon, renteoppgang og den globale økonomien ikke fullt så global lenger. Vi har gjort store kutt I oppvekst og helse de siste par årene. Helt nødvendige grep med tanke på tida som kommer. Vi blir eldre og færre unger I Østre Toten, og tjenester må endres for å tilpasses framtidens behov. Disse endringene og vil fortsatt være krevende. Derfor mener vi at det fornuftig å gi litt pusterom I neste års budsjett, slik at organisasjonen kan ta inn over seg de endringene som gjort. Og vi politikere må også snart lande gode strukturer og gjøre videre endringer I. Ungt utenforskap en av vår tids største samfunnsutfordringer. Det krever innsats på mange områder for å bidra til å skape gode liv for den enkelte unge, og I tillegg skape verdier for samfunnet. Det viktig å styrke foreldre, og det viktig å gjøre riktige valg I hele oppveksten for ungdommer selv. Samt for dem som skal hjelpe dem til et senere godt voksenliv. Vi ser frem til å omorganisere oppvekstområdet slik at vi kan forebygge utenforskap I større grad enn I dag. Det også svært viktig å ta alle I bruk I arbeidslivet, og de som ikke fullt kvalifisert. Kommunen skal legge til rette for dette, og sammen med arbeidslivet skape meningsfull aktivitet med de som nå utenfor. Kommuneplanen under arbeid. Vi involverer politikere og innbyggere I prosessen. Østre Toten kommune skal videreutvikles, og vi mener at vi har spesielt gode kvaliteter for å utvikles som en attraktiv bokommune. Det viktig å ta vare på vår særegne, spredte bebyggelse, som vi mener verdifull. Og vi skal fortsette å utfordre regionale myndigheter på dette. Samtidig så skal vi utvikle KAP, Skreia, Kolbu og Lena. Arbeidsmarkedet I og rundt kommunen sterkt, og vi skal spille på lag med næringslivet I hele regionen. Grunnlaget for bosetting jo, som vi vet, arbeid. Den nye normalen vi lever I nå spesielt utfordrende for de som har dårligst råd fra før. Gebyrer fra kommunen også påvirket av renter og energipriser. I tillegg til at de belaster innbyggere likt I kroner, uavhengig av inntekten den enkelte har. Dette vi klar over, og vi ønsker å ha låge og forutsigbare økninger på våre gebyrer. Investeringer I vatten og avløp nødvendig ut fra miljøhensyn, derfor må vi balansere godt mellom hensynet til gebyrbelastning for innbyggere og hensynet til miljø. Selv om vi opp mot 15 millioner fra disposisjonsfond denne gangen, så blir ikke dette et budsjett som putter penger inn I måter å jobbe på, som ikke imøtekommer framtidens utfordringer. Men det gir et nødvendig pusterom, som sagt. Vi opptatt av å ha den nødvendige kalde kapitalen
på både kompetanse og økonomi til å endre oss I tråd med utfordringer de neste 10 årene. Det kommer til å koste, og vi bør være nøkterne nå og bygge kunnskap, riktig bemanning og snart strukturer for å møte fremtiden I. Takk.
Takk. Da det utvalgsledere, og Arne Morten Granum har bedt om ordet først, så det Kristin Jesbakken, og så Ole Harald Fjellstad.
Ordfører, kommunestyre. Tjenesteområdene innenfor HOV består av enhetene NAV, tildelingsenheten, LABO, Fjellvoll, hjemmetjenesten, psykisk helse og rustjeneste, tilrettelagte tjenester, helse og mestring, som inkluderer fysio- og ergoterapitjenesten, friskliv, rask psykisk helsevern og legetjenesten. Helse, omsorg og velferd står I en tid med stramme økonomiske rammer, I likhet med mange av kommunens øvrige sektortjenester. Skal kommunens innbyggere unngå redusert tilgang på tjenester og kvalitetsforringelse I fremtiden, det viktig at kommunen lykkes godt med omstillingen innenfor helse, inkludert implementering av velferd 2040. Det må derfor satses på tidlig innsats og kvalitet for å redusere hjelpebehov. For å sette kommunene I stand til å fortsette å levere gode tjenester, foreslår regjeringen at kommunesektoren får en vekst på frie inntekter på 1,7 milliarder I 2023, som for Østre Toten sin del vil utgjøre en vekst på ca. 3,3%. Store kutt I helse de siste par årene gjør at kommunedirektøren mener det fornuftig å gi litt tid og pustrom I budsjettet for 2023, og han foreslår derfor ingen reduksjon, men en økning på 3% I budsjettet, sett I forhold til 2022. I neste 10-årsperiode det forventet en sterk økning av de eldste eldre, og med det forventes det også en økt pågang til kommunens helse-, omsorgs- og velferdstjenester. Det må I denne sammenheng stille spørsmål om i hvilken grad det fremlagte budsjett tar innover seg de demografiske endringene vi står overfor. Men vi håper og tror at kommende generasjon av eldre vil ha bedre helse og mer ressurser I form av høyere debattkunnskap og bedre økonomi for å møte og mestre alderdommen. Slike endringer danner grunnlag for utvikling I tjenestetilbudet, der forebygging, egenmestring, aktivitet og deltakelse viktige mål. Det derfor viktig at kommunen etablerer arenaer for å komme I dialog med brukere og pårørende om tjenesteutvikling og innretning på tjenestetilbudet. Før nye LABO var det ca. 70 sykehjemsplasser I Østre Toten. Det mulig å huske feil, men jeg tror det. Og så ble det et nytt sykehjem med plass til 110. Etter det jeg har forstått, det få ledige plasser her nå. I sommer var det mangel på bemanning på LABO, delvis på grunn av stort sykefravær I tillegg til ferieavvikling. Dette førte til mange overliggende på sykehuset, og vi måtte også leie sykehjemsplasser I Søndre Land. Dette en merkostnad for kommunen som vi må prøve å unngå I fremtiden. Av de som bor på sykehjemmet hadde 82% av beboerne I 2021 et omfattende pleiebehov. Andelen forventes å øke over tid, og I 2022 hadde 89,13% et omfattende pleiebehov, som større enn I landet for øvrig. Vi må derfor skape et tilbud for eldre som friske nok til å bo I egen leilighet, men som ønsker trygghet og mennesker nær seg. Det derfor viktig at arbeidet med å utvikle nye boformer for eldre på Kapp og Belke prioriteres, og at planene for botilbud på Lena og Fjellvoll får progresjon fremover. I denne sammenheng ønsker vi at ergoterapeuters kompetanse og mulighet for å tilby rådgivning med tanke på å klare seg lengst mulig hjemme skal være synlig I kommunen, og at denne kompetansen I større grad benyttes av bygg- og eiendomsavdelingen. Innenfor helse, omsorg og velferd det I stor grad de eldre og deres behov som størst, men vi har en liten gruppe ellers som også trenger støtte. Fontenehuset på Gjøvik tilbyr lavterskeltilbud, arbeidsrettet rehabilitering til mennesker med psykiske lidelser og annen tilleggsproblematikk, som for eksempel rus. Fontenehuset skal bidra til at den enkelte får mulighet til å utføre praktiske gjøremål, ta ansvar og delta i sosialt fellesskap. Fra Østre Toten det for tiden 5 brukere der. Driften finansiert 50% av staten, mens Gjøvik kommune dekker det meste av det øvrige. Fontenehuset søker nå Østre Toten kommune med tilskudd på 200 000, og i posisjon ønsker vi å støtte dette prosjektet, men begrenser tilskuddet til 150 000, som utgjør ca. 10 kroner per innbygger. Østre Toten skal utvikles til en fellesskapskommune, der alle innbyggere opplever mestring, selvstendighet og tilhørighet. Vi skal gi tjenester av god kvalitet gjennom hele livsløpet til de som trenger det, basert på innbyggernes ressurser, interesser og nettverk. Prosessen fordrer godt samspill mellom pårørende, innbyggere, frivilligheten, ledere og medarbeidere. Budsjettet stramt, men vi må tørre å utfordre rammene for å finne løsninger som gir gode, effektive og riktige tjenester. Sammen vil vi skape varige og gode helse- og omsorgstjenester i Østre Toten. Takk.
Takk for det. Da det Kristin Næss Bakken, som utvalgsleder i BO. Vær så god.
Takk. Ordfører, kommunestyre. Samfunnet, det i endring. Europa i krig, og kostnadene øker. Dette preger innbyggerne våre. I tråd med økte utgifter til strøm, bensin, renter, varer og tjenester. Budsjettet til familien i Østre Toten blir preget. Og jeg ekstra bekymret for den store andelen aleneforsørgere og lavinntektsfamilier vi har i vår kommune. Noen av vedtakene i posisjonen gjør nå ment å avhjelpe noe av denne byrden. Vi forsøker å gjøre noe med gebyr, og vi har lagt inn vedtak som gjør at fritidstilbud og møteplasser for barn og unge blir mer synlig og utvikles mer. Hvis du ikke har det så greit hjemme nå, så det viktig at vi har arenaer som barn og unge kan møtes på. Generelt sett så vil jeg si til administrasjonen at det nå det gjelder. Vi må synliggjøre og gjøre bufferen lett tilgjengelig. Terskelen for å få økonomisk hjelp den høy for veldig, veldig mange. Og da må vi avhjelpe slik at de i større grad ufarliggjøres. Tilbud som eksisterer, som kan avhjelpe familier, barn og unge, må opp og frem i lyset. Jeg nevner at det kan være støtte til fritidsaktiviteter, støtte til utgifter, vise fritidstilbud som gratis, vise hvor de kan få bedre inntekt, og hvor vi leverer bistand. Disse tingene viktige, og de viktige nå. Så det en ting kommunikasjonsavdelingen skal ha trøkk på resten av denne uka, og neste så det nettopp dette. Fra denne talerstolen her så har jeg forsøkt en rekke ganger å beskrive alvoret i sektoren jeg har ansvar for. Og jeg må dessverre si litt nå også. Ungdataforskning viser at barn i ungdomstrunnet i Østre Toten kommune mindre fornøyd med lokalmiljøet sitt, skolen sin, treffsteder, har større vansker med psykisk og fysisk helse, har mindre tro på et fremtidig lykkelig liv enn landsgjennomsnittet, og Østre Toten kommune ligger noe høyere enn landsgjennomsnittet på frafall i videregående skole, samt andelen unge uføre. Grunnskolepoengene har økt de siste årene, men jeg veldig usikker på hvordan dette bærer seg med de kuttene skolesektoren har vært igjennom de siste årene. Målet med fagfornyelsen å styrke utviklingen av elevenes dybdelæring og forståelse. Skolen gjør en dreining fra tradisjonell tavleundervisning til mer praksis, gruppearbeid, øvelse og utfoldelse, kreativitet og kritisk tenkning. Det bare det at skolene våre ikke bygget for slik type undervisning, og de heller ikke bygget for å ivareta inkludering av barn og unge med ulike funksjonsvariasjoner, som gjør at de på en mest mulig selvstendig måte kan håndtere skolehverdagen selvstendig. Fagfornyelsen setter også krav om videreutdanning og kursing av våre lærere. Dette koster, og det krevende å få til kompetanseheving når man ikke kan sette inn en vikar. Kommunestyret, dette her ikke svartmaling. Dette realisme. Vi ligger bakpå og har gjort det i mange år allerede. Strukturen i barnehage og skole, den dyr. Ressursene kan i mindre grad brukes på tvers, men låses likevel fast på grunn av en pedagognorm. Dette fører til at vi kanskje må ha tre lærere til tre små klasser, i stedet for å ha to lærere på en større klasse og en miljøterapeut til å jobbe med barns psykiske helse. Med det budsjettet som foreligger nå, så vi ikke rustet for annerledesdager der ute i skolen eller i barnehagen. Og det selv med demping. Og jeg tror faktisk ikke normalen at det normale dager i denne sektoren. Jeg tror at det faktisk mest annerledesdager. Nå har vi besluttet å dempe kuttene ved å bruke av sparepengene våre. Faktisk så har vi budsjettert for å bruke mye av sparepengene våre. Og la oss håpe at kommunestyret om 30 år mener at dette var en riktig og klok avgjørelse. Det flere utfordringer i sektoren utover barnehage- og skolestruktur. Jeg stadig økende bekymret for PP-tjenesten. Jeg vil bare si med dette at jeg hører dere, og det registrert, og jeg skal personlig be om en orienteringssak om situasjonen på nyåret. Og da skal vi gå grundig til verks og få en ordentlig avklaring på hva som skjer. Og det da selvsagt en tanke at vi skal ha med tillitsvalgte på det arbeidet. Å sikre to barnehageopptak har vi gjort for å forsøke å lette på situasjonen for småbarnsforeldre, samt å sikre oss tilflyttere. Det også nødvendig. Det klart at det ikke har vært ønsket administrativt siden det ikke har vært lagt inn penger til det, men vi sikrer dette likevel, gjennom å se inntekter og utgifter på tvers. I år så det dessverre litt liten tid til å takke de som jobber med barn og unge i vår kommune. Men jeg vil avslutningsvis si tusen takk for innsatsen, og så håper jeg vi klarer å ta riktige beslutninger som gir sektoren mer armslag i 2023. Takk.
Takk for det. Da det Ole Harald Fjørstad fra Samfunnsutvalget. Han leder i det hovedutvalget.
Ordfører kommunestyret, må jeg sette på tisk klokka, sier du ifra når du gir meg. Du satt på, ja. Mm. Ja, utvalg for samfunnsutvikling omfatter egentlig hele kommunens aktivitet. Det kommunens innbyggere som sammen samfunnet. Det totalen av alt, selv om det egne utvalg for barn og unge, opplæring, omsorg og velferd. Alt utvikling basert på at alt agerer sammen. De planer jeg har som velferd 2040, oppvekst 2040, nylig påbegynt infrastruktur 2040, klima- og miljøplan, samt en ny samfunnsplan som vedtas i 2023, vil gi en retning hvordan vår kommune og vi ønsker våre kommuner skal uttrykke seg fremover. De deler av kommunens drift som ligger under samfunnsutvikling plannæring, bygg- og eiendomsenhet, vann- og avløpsenhet, kulturenheten, brannvesenet, fellesområde, næring. Som du skjønner så det resten av kommunen. Enheten består av fagområdet plan- og næringsenheten. Det fagområdet planlag, byggesak, boligutvikling, oppmåling, jord- og skogforvaltning, eiendomsskatt, klima og miljø. Enheten har en betydelig lov og planverk å forvalte, og både saks- og kundebehandling krever høy kompetanse. Enheten har totalt 17 stillinger. Flere av fagområdene så sårbare, ved at det kun en eller to ansatte med spisskompetanse. En tynn organisasjon kan være en utfordring, hvis enhets spisskompetanse fraværende. Men det kan ikke bemanne opp for å møte et fravær. Det viser seg at dette løses internt på kontoret på en utmerket måte. Det viser seg at vi har kompetente ansatte som gjør en god jobb og tar utfordringer som kommer. Vi kan skryte av kapasiteten de utviser. Vi har et prosjekt pågående med samarbeid med nabokommuner på jord- og skogbruk, For å gjøre det faglig mer robust, det kan også være flere områder vi kunne søke samme resultat. Næringsutvikling et område som alle opptatt av, og det foregår et godt arbeid der, og vi skal i løpet av første halvår og legge fram en næringsstrategi, samtidig som vi har startet et næringsforum, der næringslivet selv kan komme med innspill og utvikling av næringsstrategi. En god næringsstrategi er også ikke skattelegge næringslivet på eiendomsskatt. Bygg og eiendom ansvar for drift og vedlikehold av 85 000 kvadratmeter kommunale bygg, samt 100 kilometer med kommunale veier og gang- og sykkelveier. Og det er ganske mye. I tillegg har for øvrig kommunen eiendommer, så jord og skog på ca. 1100 rekar. Dessere er gå inn i en salgsprosess der vi prøver å selge av det som kommunen ikke har brukt for. Det gjør vi fordi at kommunen har hverken kunnskap eller kapasitet til å skjøtte dette på en tilfredsstillende måte. Ikke fordi jeg tror du mister ut enheten for vannskjøtsel, men det er til deres jobb. Det samme gjelder overflødig bygningsmasse. Kulturenheten består av kulturkontor, og de gjør grådig mye bra. Nå må vi begynne å kutte ut seg for å rekke i mål. Vi har en aktiv kulturenhet som bidrar sammen med frivillige, og vi får store kulturarrangement, for eksempel konsertvirka, som bestått i snart 40 år. Det er ganske lenge. Og kulturskolen er også en bra for de som ikke har idrett som første valg. Brann og Snøstre Toten kommune har i dag godt og velfungerende og kostnadseffektivt. Brannvesenet omfatter mange oppgaver, men det er nesten hver gang det er såkalt trippelvarsling, vil si at det er ulykke, så er det brannvesen, politi og helse som er tilkalt. Og ofte, og nesten hver gang, så er brannvesenet først. Og de gjør en kjempejobb på helse, og de har reddet en god del liv. Det er litt betenkelig at dette er blitt en ressurs som politi og helsevesen baserer seg på, uten at personellet har den samme backing i lovverket som helse og politi har. I verste fall kan brannoperatøren eller kommunen bli stilt til ansvar hvis det begås en feil. Dette er en sak som bør avklares med overordnet myndighet, så vi får et brannvesen som fungerer liksom vi har det i dag. Vann- og avløpsenheten, der har vi hatt ganske mye gjennomgang i dag, så der er det litt så fryktelig mye også. Tilføye. Alle vet at vatten og kloak, da har vi over myt av bygda, og kan si at da det ble besluttet i City, så var vel ingen som så resultatet det har vært i. Investeringsbehovet er jo veldig stort, som vi så i dag, og jeg tror at det er 2400 husstander som da får pålegg om å utbedre sin private avløp. Du må få litt hjelp, kanskje flere kan gå sammen, så det blir litt billigere. Og så, det er jo mye av det som samfunnsutviklingen har under seg, det er såkalt selvkostområder. Så det skal betales det som det koster å gjøre det. Og noen gebyr virker høye og urettferdige, og det kan vi faktisk kjøre en sak på, der vi på nyåret får søke å samordne nivået for nabokommunene. Til slutt vil jeg takke alle som er ansatt i samfunnsenheten for vel utført jobb. Og det er dere som får alt gjøre virke. Hvis ikke bygningen eller fyren virker, så er det ulevelig. Takk for jobben du gjør alle sammen.
Det er det meg.
Ja, du klarer det like bra som de andre. Det er under 6 minutter i hvert fall. Så det var veldig bra. Det var utvalgsledere, og så går vi over til gruppeledere. Og der er det jo sånn at de som har noen forslag å presentere trenger nok mer enn 5 minutter. Så tenkte jeg vi starter med Frøydis Barstad, og så er det Guri Bråten etterpå.
Ordfører, kommunestyret. Da kan vi legge flere uker med en rekke budsjettmøter bak oss og gå inn for landing. Og det synes i hvert fall jeg kjennes ganske greit ut nå. I posisjon så har vi hatt mange gode diskusjoner, både på overordnet nivå og mer ned i detaljen. Vi har sett på hvilke vedtak vi har gjort før, hva som har blitt gjennomført av det, og hvilke som kanskje ikke har vært ført like godt opp. Vi har vurdert hvilke muligheter vi har nå, og hvilken retning vi ønsker å gå fremover. Og det har vært spennende, og selvsagt også krevende. Etter vi la fram vårt endringsforslag i formannskapet, så har vi jobbet en god del mer med det. Vi har sett på forslagene fra opposisjonen, og på de innspillene som har kommet inn ellers. Og tusen takk for dem. Så da er det bare å ta på seg beltet, for nå skal jeg få presentere posisjonens endringsforslag til budsjett i 2023 i sin helhet. Det betyr ikke at det er så voldsomt mye overraskende, men det er ganske langt. Eiendomsskatt. Eiendomsskattesatsen skal ikke økes på boliger. Vi ønsker heller ikke å legge inn eiendomsskatt på næringslivet i kommunen, men aktivt arbeid med næringslivet for å sikre og utvikle flere arbeidsplasser i Østre Toten. Gebyrer og avgifter. På grunn av høyere renter og dyrere strøm vil avgiften til vann og avløp øke mye i denne planperioden. Vi har siden 2019 holdt igjen mange nye investeringer for å ikke øke gebyret for høyt, og vi vil fortsette med en ansvarlig investeringsplan. Etter at vi tok over i 2019, har vi samlet hatt en nedgang i gebyret innenfor vann, avløp, renovasjon og feying på 1,4%. Nå har vi fått en investeringsplan, og vi må renovere anleggene våre årlig. Venter vi, så blir det bare dyrere. Nå har vi valgt å justere gebyret gradvis oppover, i stedet for å ta store hopp. Vi ønsker å forenkle avgiften vår og sette dem opp mot Gjøvik kommunes. Det er nyttig å sammenligne seg med naboer. Og når vi gjør dette, så ser vi at vi er lavere innenfor mange områder, blant annet på byggesaker. Våre gebyrer er også innrettet bedre enn på Gjøviks på mange områder, men vi vil gjennomgå alle for å se på mulig forbedringspotensiale på resten. Forslag FSK1, gebyrer. Gebyrregulativet kommer opp igjen til revisjon april 2023, hvor format og tekst er gjort tilsvarende Gjøvik kommunes. Forskjeller i gebyrer forklares i egen sak til kommunestyret. Konsulentbruk. Bruk av konsulenter er av og til nødvendig. Vi er ikke fagfolk på alle områder, og vi må ha muligheten til å kjøpe ekspertise. Dette kan gjelde juridisk bistand, byggeteknisk kompetanse eller kunnskap om prosjekter eller endringsledelse. Det er viktig at man i hvert tilfelle vurderer om det er et reelt behov. Vi ønsker dialog mellom politikere og administrasjonen, slik at vi skaffer relevant kompetanse i hvert enkelt sak. Forslag FSK 2, konsulentbruk. Kommunedirektøren tar en kritisk gjennomgang i bruk av konsulenttjenester i Østre Toten kommune, der dette kartlegges, systematiseres og synliggjøres innenfor alle kommunens sektorer. Forslag FSK 3, oversikt, samarbeid og medlemskap. Kommunedirektøren skal lage oversikt over medlemskap og samarbeid kommunen har, med beskrivelse av engasjement og kostnader. Kommunestyret får tilbake sak der man får oversikt og kan gjøre vurderinger om kost-nytte av ulike samarbeid. Det regionale eierskapssekretariatet forventes å bistå for felles eierstruktur, organisatoriske og økonomiske prinsipper for kommunene. Ordinært disposisjonsfond, premieavviksfond og rentesikringsfond. Våre tilgjengelige fondsmidler kalles disposisjonsfond. Våre økonomiske handlingsregler sier at våre disponible midler bør utgjøre minst 10% av brutto driftsinntekter. Det er vår oppfatning at pengene i disposisjonsfondet bør være tilgjengelige på litt ulike måter, fordi det ikke bare er våre sparepenger på disposisjonsfond. Premieavviket utgjør en stadig økende del av disposisjonsfondet. Vi mener vi bør ha ordinært disposisjonsfond og premieavvik på to ulike kontor, og rapportere ordinært disposisjonsfond slik som disposisjonsfond rapporteres i dag. Renten stiger, og vi vil kunne sikre at vi har penger på disposisjonsfond til å takle rentehevinger. Vi mener det er viktig for budsjettdisciplinen at vi setter av penger på eget fond øremerket rentereserve. Vi har vedtatt å få en sak om rentesikringsfond til kommunestyret og forventer den snarlig. Forslag FSK 4, oppsett av disposisjonsfond. Kommunestyret vil ha et mer detaljert oppsett av disposisjonsfondene våre, som vist i budsjettforslaget fra posisjonen. Hvor det nesten får premie for den der disposisjonsfondene kjørte ganger. Fremtidens rådhus. Tjenesten i kommunen skal utvikles fra styres med silotankegang til å bli tverrsektorielle og åpne. Det behov for å endre tankesettet, slik at man involverer flere arbeidende krefter til å forebygge med tidlig innsats. Dette arbeidet vil kreve ombygging av deler av kontorene og møterommene i rådhuset, og vi trenger å samlokalisere helsestasjonene. Derfor har vi avsatt penger i investeringsbudsjettet for å eventuelt kjøpe Silogata 22. Tiltakspenger. I fjor satte vi av midler til tiltakspenger gjennom NAV, som vi blant annet kjøper tjenester på Lepro for. Det jobbes med Gjøvik kommune for å opprette et samarbeid om arbeidsplasser. Frog. Ungt utenforskap er en stor samfunnsutfordring, og skal vi tro tallene fra Ungdata er den ekstra stor i Østre Toten. Livsmestringskurset Frog er i gang på Lepro i samarbeid med NAV. For å forhindre ungt utenforskap og fremme livsmestring for ungdom med utfordringer, ønsker vi å gjennomføre 2 Frog-kurs i 2023 i stedet for 1. Forslag FSK 5, Frog. Det bevilges 250 000 ekstra til Frog-prosjektet, slik at man får gjennomført 2 kurs. Inndekning. Vi mener at kurs i seg selv vil øke skatteinntektene på sikt og minske utgifter hos NAV. Utover dette dekkes utgiftene fra disposisjonsfond for 2023. Heltidsprosjektet og grunnbemanning. Posisjonen er fortsatt opptatt av heltidsprosjektet. Heltid skal være standard for ansatte, og deltid skal være en mulighet. Dette har vært et mål over flere tiår, uten at den har lykkes helt. For å lykkes med heltid, så må man se på helsefremmende turnuser, slik at flere ansatte klarer å stå i fullt stilling. Kommunen opererer med store variable lønnskostnader og høy turnover, særlig innenfor helsesektoren. Avbøtende tiltak kan være høyere grunnbemanning. Posisjonen ønsker å bruke blant annet variable lønnskostnader for å etablere heltidsstillinger som kan avlaste sykefravær i forskjellige enheter, og ellers være tillegg til grunnbemanningen. Disse stillingene vil ikke ha hjemmel for ett enkelt arbeidssted. Forslag FSK 6, heltidsprosjekt. Kommunedirektøren gis i oppdrag å gå i dialog med tillitsvalgte og partssammensatt utvalg for å kunne fremme en sak til kommunestyret vedrørende heltidsprosjektet og helsefremmende turnuser. Kommunestyret ønsker først å se på HV-området, men boområdet bør også vurderes sammen med de tillitsvalgte. Forslag FSK 7, grunnbemanning. Administrasjonen må vurdere om det finnes andre muligheter for å senke utgiftene i sektorene enn ved nedtak av stillinger i grunnbemanningen. Økt sykefravær kan være en av konsekvensene ved lavere bemanning, fordi belastningen blir større på den enkelte. Administrasjonen må derfor hele tiden vurdere å øke grunnbemanning sett opp mot sykefravær og vikarbruk. Enøkt tiltak og gebyrer til lavt lønnende. Hovedmålet med 500 000 kroner til enøkt tiltak var å hjelpe lavtlønnede til å spare på strømregningen ved å investere i varmepumper. Når vi undersøker dette videre, ser vi at den sosiale treffsikkerheten på dette tiltaket ikke er godt nok. Vi mener det er bedre å innføre et sosialt tilskudd til gebyrer. Forslag FSK 8, tilskudd til gebyrer. For husholdninger med inntekt under 2,5G, samt enslige og husholdninger med barn med samlet inntekt under 3,5G, gis det tilskudd til VA-gebyrer med en samlet pott på 500 000 kroner. NAV og VA samarbeider hvem dette gjelder, og kommunestyret får tilbake sak om dette over nyttår. Dette erstatter lokal ordning for energisparetiltak. Tilskudd og fordeling integrering. Kommunen bosetter årlig flyktninger og får tilskudd fra blant andre IMDi for å ta pukkelkostnader og for å bosette flyktningene. Det er spørsmål om disse inntektene faktisk dekker utgiftene kommunen har, men få kommuner synliggjør kostnader ved dette arbeidet. Man kan dermed anta at tilskuddet trolig ikke endres etter behov og kostnadsøkninger. Derfor er det viktig at kommunene synliggjør kostnadene og hvor pengene brukes. Vi er opptatt av å etterse at vi bruker midlene der vi faktisk har behovene, og da særskilt innenfor oppvekstsektoren. Det er viktig å se om vi bruker pengene etter formålet og hvor mye som faktisk dekkes av IMDi og tilskudd. Forslag FSK 9, tilskudd og fordeling integrering. Kommunestyret ønsker mer detaljert informasjon om hvordan kommunen fordeler tilskuddene kommunen får for integrering og bosetting av flyktninger. Kommunestyret ønsker å se sammenhengen mellom tilskudd mottatt og penger brukt særskilt innenfor oppvekstsektoren. Rapporten bør inneholde oversikt over hvor mange flyktninger vi har i systemet og hvordan midlene blir fordelt årlig i det femårige forløpet. Dette er en oversikt som skal fremkomme i fremtidige budsjettfremlegg som tilleggsinformasjon, for å sikre at pengene blir brukt etter formålet. Så det samfunnsutvikling. Det stor aktivitet i plan og bygg, og det mange spennende utbyggingsplaner nå. Vi arbeider med å forbedre og forenkle kommuneplanen, slik at innbyggerne kan bruke eiendommen sin mer som de selv vil. Gravmaskiner aktive over hele kommunen for å grave fiberbredbånd til våre innbyggere. Vi vil fortsette med bredbåndssatsingen, og det bygges også nye mobilmaster i vår kommune for å bedre dekningen. Forslag SAM 1, bredbånd. Kommunen må fortsette å legge til rette for bredbåndsutbygging og legge inn mer innsats i dugnadsfiberprosjekter. Bredbåndsstrategien som vedtatt 16. juni 2021 skal ligge til grunn for videre satsing mot full bredbåndsdekning innen utgangen av 2025. Leie for eie og boliger for unge. Prisutviklingen de siste 10 årene har gjort det stadig vanskeligere for unge å komme seg inn på boligmarkedet, og dette medvirker til økte sosiale forskjeller. Vi vil derfor fortsatt arbeide for å gjøre det lettere for førstegangsetablerere å skaffe seg egen bolig. Vi skal legge til rette for leie for eie eller andre typer finansieringsløsninger som gjør det enklere å imøtekomme krav om egenkapital. Vi skal også legge til rette for at Østre Toten eiendomsselskap eller private aktører kan bygge rimelige boliger til unge. Beklager. Har unger på småskolen, så da blir det sånn før jul. Mjøsa. De siste årene har vi vedtatt å starte interkommunalt samarbeid med Mjøskommunene for å redusere utslipp av plast, avfall og andre skadelige stoffer i Mjøsa. Oppdrag Mjøsa et svært interessant prosjekt i regi av NTNU og Innlandet Fylkeskommune. Det øker interessen for historien i og ved Mjøsa, og det gir også en bedre generell bevissthet om alle Mjøsas kvaliteter. Jeg spesielt opptatt av Mjøsa som resipient av avløpsvann og regnvann som kan bli forurenset i vårt område. Dessuten vi opptatt av Mjøsa som kilde til vår viktigste næringsmiddel. Fortsatt god kvalitet i Mjøsa og nedstrøms krever stor innsats fremover. Oppdrag Mjøsa en viktig liten del av den satsingen, og vil ta opp bidrag til dette i budsjettjustering i 2023. Men det aller viktigste med vårt vannområde å spille på lag med nasjonale krefter for å ta vare på Mjøsa. Nye kollektivløsninger i distriktskommuner. Østre Toten en kommune hvor innbyggerne bor spredt. Dette utfordrende for fylkeskommunen som kun prioriterer deler av kommunen med kollektive bussforbindelser. Vi vil be om at Innlandet fylkeskommune Mjøsbyen i samarbeid med vår kommune om å igangsette et pilotprosjekt hvor de sammen med frivillig sektor lokalt prøves ut enkle transport- og kommunikasjonsløsninger for kommunens innbyggere. Kommunen skal sluttføre arbeidet med å etablere en bussrute fra Gjøvik til Gardermoen. Dette skal gjøres i samarbeid med et privat selskap og Gjøvik og Eidsvoll kommuner. Viken og Innlandet skal inkluderes i samarbeidet. Når bussruten kommer skal det jobbes for god oppslutning om rutetilbudet, slik at tilbudet kan økes i fremtiden. Denne satsingen krever kommunal finansiering som tas opp som sak i budsjettjusteringen i 2023. Forslag SAM 2, lokale transportløsninger i distriktskommunen. Kommunestyret ber fylkeskommunen sikre en mer dynamisk kollektivtransport som sørger for enklere mobilitet for innbyggerne i distriktene. Østre Toten kommune tar initiativ inn mot Innlandet fylkeskommune, slett Mjøsbyen, om å bli pilotkommune for en utprøving av lokalt kollektivt transporttilbud for kommunens innbyggere. Så går vi over til barn, oppvekst og opplæring. Skole. Østre Toten kommune har i lang tid drevet skolesektoren med en dyr og lite økonomisk struktur. Når statlige midler flyttes og behovene øker for å møte en stadig aldrende befolkning, får dette store økonomiske konsekvenser for oppvekstsektoren. De siste 18 årene har vi 314 færre elever i grunnskolen. Kommunen har utfordringer med å rekruttere og beholde tilstrekkelig kompetanse hos lærere og spesialpedagoger, og press i sektoren høyt når det stadig må kuttes i stillinger blant lærere, assistenter og sosialfaglig personell. Det synes at presset høyt i sektoren også med tanke på sykefraværet for 2022. Ny skolestruktur helt nødvendig. Med ny skolestruktur mener vi at vi kan klare å øke kvaliteten i skolen ved å hente ut stordriftsfordeler og fordele kompetanse og bemanning mer effektivt. Nye og opprustede bygg også med for å fremme mestring og læring og imøtekomme kravene i fagfornyelsen. Siden vårt første budsjett i 2019 har vi prioritert sosialfaglig personell høyt. Vi har budsjettert med bruk av disposisjonsfond i 2021 med 1,5 millioner, og 4,5 millioner i 2022. Vi mener sosialfaglig personell og ansatte gjør en viktig jobb i skoleverket, både for enkeltelever og klasser. Før vi får gjennomført strukturendringen i skolen og vurdert hvilke behov vi har, bør vi beholde sosialfaglig personell og assistenter i skolen så nærme dagens nivå som mulig. Dette fører til at vi også i år vil bruke sparepengene våre til å verne om sosialfaglige ressurser. Prognosene for sparepengene, altså disposisjonsfondene, våre viser at vi har ca. 30 millioner kroner i ubundne fond. Resten har kommunestyret øremerket til blant annet integrering og det aller meste til pensjonsutgifter. Vi skal gi organisasjonene pusterom og bruker over 11,5 millioner til disse til drift i 2023. Og ytterligere 5 millioner i 2024 i økonomiplanen. Det betyr at vi ikke kan bruke opp alt de neste årene. Derfor har vi vurdert at vi økonomisk ikke kan bruke mer enn 2 millioner i 2023 og 4 millioner årlig fra 2024. Takk, Tolle. Dette innebærer et vern av 8 av de 15 stillingene som er foreslått kuttet av kommunedirektøren. Vi må gjennomgå skolestruktur og ledelsesnivå i boområdet, men ansettelse av ny assisterende kommunalsjef er ikke godt nok begrunnet på dette tidspunktet. Posisjonen ønsker dermed å omdisponere 1 million til opprettholdelse av flere sosialfaglige personell og assistenter. Og så vil jeg presisere at det er ansatt en ny assisterende kommunalsjef, eller ikke ansatte det. Det har vært foreslått i budsjettforslaget til Arbeiderpartiet i formannskapet. Og at vårt forslag om noe av det samme, det er jo da inspirert av det. Sånn at de får ære for det. For det er funnet. Forslag bo 1, sosialfaglig personell. Sektor for oppvekst tilføres 2 millioner kroner til rammen i 2023. Og de omprioriteres samtidig 1 million for 2023 for ansettelse av ny assisterende kommunalsjef. Pengene skal gå til å opprettholde sosialfaglig personell og assistenter. Inndekning, 2 millioner tas fra disposisjonsfond og 1 million omprioriteres innenfor sektoren. Boutvalget får en orienteringssak om sosialfaglige ressurser, administrativ og faglig organisering og arbeidsmetodikk. Barnehage. Østre Toten kommune drifter barnehagen på en god måte og har fornøyde foreldre. Vi er i gang med å detaljplanlegge barnehage i Nordlia, og vi skal i 2023 lande en god struktur i barnehagesektoren. Det er viktig for barnefamilier å ha en forutsigbarhet og kunne være trygge på at man får en barnehageplass. Derfor vedtok vi i år av 2 barnehageopptak fra 2023. Dette gjentar vi i dette budsjettforslaget. Det er usikkerhet om kostnadene ved 2 opptak. Saken bærer preg av at de ser kostnader og inntekter tverrsektorielt. Inntektene, som kan være potensiell skatteinntekt på foreldrearbeid, gebyrinntekter og fremtidige ramme- og skatteinntekter fra familier som grunn trygghet og gode barnehager velger å bosette seg her, er også usikre. Vi velger derfor å ha 2 opptak i 2023, 1 hovedopptak og 1 suppleringsopptak. Det vi kaller suppleringsopptak er i realiteten ikke et opptak, men en tilleggstjeneste kommunen gir for å tilby barnehageplass der det er ledig kapasitet. De private barnehagene inviteres også til å være med og dermed kunne ta imot de barn de har plass til. Dersom det ikke er ledig kapasitet til flere barn, må kommunen oppbemanne på en barnehage og tilby plass der. Forslag bo 2, 2 barnehageopptak. Kommunedirektøren kommer tilbake med en sak om 1 hovedopptak og 1 kommunal hjelpetjeneste, suppleringsopptak, for barnehageåret 2023-2024. Møteplasser for ungdom. Trivselskapende fritidsaktiviteter og møteplasser for ungdom er et viktig bidrag til folkehelsen. Både organiserte og uorganiserte møteplasser er viktig. Behov for møteplasser må kartlegges, og det skal ses på hvilke muligheter vi har for å styrke eksisterende tilbud og hvilke tilbud som bør opprettes. Forslag bo 3, møteplasser for ungdom. Kulturenheten i samarbeid og ungdomsrådet får i oppdrag å kartlegge behov, samt å se på muligheter for å opprette og styrke møteplasser for ungdom. Ferietilbud for barn og unge. Det finnes en rekke gode ferietilbud for barn og ungdom, men dette må synliggjøres i større grad. Forslag bo 4, ferietilbud for barn og unge. Det foreslås å opprette et eget hefte, både fysisk og digitalt, som viser oversikten over de tilbudene som finnes, tilsvarende heftene som eksisterer i Gjøvik og Vestre Toten. Så er det helse, omsorg og velferd. Helse- og omsorgstjenesten i Østre Toten må dreies til innsats som øker mestring hos den enkelte og frigjør ressurser i tjenesten. Vi må i større grad jobbe med forebygging, mestring og deltagelse, og det må legges et enda større trykk på folkehelse og forebyggende arbeid. Andelen eldre øker, men en stor andel vil være friske og aktive eldre. Denne ressursen kan vi ikke la gå til spille. Folkehelse satt på dagsorden som et av de viktigste satsingområdene i norske kommuner. Folkehelse også tema som direkte berører flest tjenesteytende, hvor det krevende å dreie fokus fra overordnet mål til konkret handling. Innbyggerne ønsker å bo hjemme lengst mulig. Der skal de få den hjelpen de har krav på, og kommunen skal i tillegg yte forebyggende tiltak som gjør innbyggerne i bedre stand til å møte utfordringer i trygge omgivelser hjemme. Overliggere et økende problem. Vi klarer ikke i stor nok grad å ta imot syke til hjemme eller til korttidsplass der det behov. Det må være en økende innsats for å forhindre overliggere og få pasienter effektivt hjem både fra korttidsplass på sykehjem og fra sykehusopphold. I Velferd 2040 beskrives behovet for tilrettelagte boliger med tilbud om assistans- og heldøgnstjenester som økende inn mot 2030. Arbeidet med å finne løsninger må intensiveres i 2023. I henhold til Velferd 2040 skal badekvartalet prioriteres for å imøtekomme behovene. Det andre alternativer må det synliggjøres omgående. Østre Toten Eiendomsselskap AS som ressurs bør involveres i reguleringsarbeid for fremdrift og løsninger. Det mye som tyder på at også Østre Toten vil ha utfordringer med rekruttering, arbeidsbelastning, kompetansebehov og sykefravær. Det forventes at kommunen jobber målrettet med å beholde og rekruttere. Ansatte som ønsker mer faglig utvikling må tilbys dette. Det forventes at det gjøres et initiativ fra kommunen i å bli med på Tørn-prosjektet for å jobbe med bærekraftige helsetjenester, oppgaveglidning og arbeidstidsordninger som tar utgangspunkt i de ansattes forslag til løsninger. Prognosen viser at vi i Østre Toten vil få en betydelig økning i antall eldre de neste 10-15 årene. Med det må vi forvente et økende behov for helserelaterte tjenester for de eldre, og det viktig å yte disse tjenestene på en rasjonell og effektiv måte. Vi vil fortsette arbeidet med å utvikle nye boformer for eldre. KAP BBS skal utvikles og selges, og vi har mål om å løse grunneierforholdene på Balke BBS, slik at vi får framgang der også. Forslag HV1, innsatsteam. Sektoren må se på organisering av et tverrfaglig team som kan rette innsatsen mot å forebygge overliggere på sykehus og få pasienter raskere ut fra sykehjem. Det forventes at man oppretter en slik ordning tuftet på erfaringer fra tidligere, derav begrenser det store omorganiseringer, og som har fokus på arbeidsmetodikk og gode erfaringer. Forslag HV2, boformer for eldre. I løpet av 2023 skal behovet for boformer for eldre med ulike tilbud om assistanse kartlegges og dimensjoneres, og plassering av slike boformer skal vedtas. Østre Toten Eiendomsselskap inviteres tidlig inn i prosessen for å utvikle dette sammen med kommunen. Prosessene for å utvikle botilbud for seniorer på Kapp og Balke må prioriteres, og det forventes fremgang på dette i 2023. Planer for botilbud for seniorer på Lena Fjellevall må også få progresjon fremover. Forslag HV3, boligrådgivning for eldre. Ergoterapeuters kompetanse og mulighet for å tilby rådgivning med tanke på å klare å bo hjemme lengst mulig skal være godt synlig i kommunen. Kompetansen skal være tilgjengelig, og det skal være enkelt å oppnå kontakt. Dette kan gjerne ses i sammenheng med utvikling av bygdelab. Ergoterapikompetansen må også i større grad benyttes av bygg- og eiendomsavdelingen, slik at man enda bedre kan utnytte organisasjonens egen kompetanse for å utvikle gode møteplasser og et godt lokalsamfunn, med tanke på tilrettelagt aktivitet og universell utforming. Forslag HV4. Det skal opprettes en plan for rehabilitering og habilitering. Kommunestyret har bestilt en egen plan for rehabilitering og habilitering som legger offentlige føringer til grunn, og som løfter feltet og sikrer god flyt og samhandling i samsvar med Velferd 2040 i offentlige føringer. Det forventes at dette skjer i løpet av 2023. Kommunedirektøren må sørge for nok personell og fokus på hverdagsrehabilitering, habilitering og rehabilitering. Forslag H5, digitalt utenforskap. Digitalisering gir muligheter og nye måter å delta i samfunnet på. Samtidig skaper det utfordringer når noen av våre innbyggere ikke klarer eller har ressurser til å henge med utviklingen. Dette gjelder særlig eldre og sårbare grupper som står utenfor arbeidsliv og utdanning. Digitalt utenforskap må forebygges og reduseres og vil være en viktig del av de nederste trinnene i innsatstrappen og intensjonen i fellesskapskommunen. Det utarbeides et program for å tilby digital assistanse hvor digital hjemmehjelp en del av ordningen. Forslag HV6, ansatte, oppgaveglidning og tørn. Det skal tas et initiativ fra kommunen I å bli med på tørn-prosjektet for å jobbe med bærekraftige helsetjenester, oppgaveglidning og arbeidstidsordninger som tar utgangspunkt I de ansattes forslag til løsninger. Og så vi på det siste forslaget, og det også et forslag som Arbeiderpartiet fremma I sitt forslag I formannskapet, og det dreier seg om Fontenehuset. Vi har litt endringer på det, derfor kommer vi da med et eget forslag. Forslag HV7, tilskudd til Fontenehuset. Fontenehuset bevilges 10 kroner per innbygger, altså ca. 150 000 kroner, til støtte for driftsåret 2023. Inndekning for 2023 tas fra disposisjonsfondet. Det forventes at det opprettes klare rutiner for samarbeid med Fontenehuset, slik at flere av kommunens innbyggere kan benytte seg av tilbudet. Kommunestyret får en orienteringssak om tilbudet og rutiner for samarbeid. Takk.
Hjertelig tusen takk. Det tok lang tid, men det et stort og langt dokument, så det må ta den tiden det takk. Neste på lista Guri Bråten, og der det også noen forslag inkludert, tenker jeg, så det... Du blir ikke stoppet på 5 minutter, for å si det sånn.
Nei, takk, ordfører. Jeg merker meg at tidligere tale brukte 23 minutter, så da har jeg det samme til rådighet, tenkte jeg. Så da kan vi... Jeg tror ikke jeg skal bruke så lang tid, men jeg skal bruke den tiden det tar for å få fremme de forslagene vi har. Mm. Ja. Da har vi kommet til årets kanskje viktigste møte, der vi skal veta økonomiske rammer og satsningsområder for noen år fremover. Dette det møte der det mest krevende å være lokalpolitiker, for det jo I dette møtet vi må prioritere og være ansvarlig. Men jeg tror at alle politikere I kommunestyret, uavhengig av partitilhørighet, ønsker det beste for Østre Toten og alle våre innbyggere. Men handlingsrommet vårt begrenset, for vi har jo et stramt budsjettforslag, slik det bruker å være hvert år som jeg har vært med som lokalpolitiker. Og som politikere hadde vi ønsket oss et større økonomisk handlingsrom, slik at vi kunne få inn våre hjertesaker som vi kanskje har gått til valg på. For tenk om vi kunne hatt for eksempel 100 millioner kroner til disposisjon for kommunestyret I budsjettdiskusjonen. Der vi kunne fordele til ønskesatsninger, det hadde vært morsomt. Men realiteten heller at vi må se på hvem vi skal redusere aktiviteten, og hvem vi må omfordele mellom sektorer. Samtidig som vi bruker ta sparepengene våre. Og sparekontoen den blir jo da snart tom. Så vi bekymret for den økonomiske utviklingen, og opposisjonen opptatt av at vi ønsker å være økonomisk ansvarlig, slik at... kommuneøkonomien kan stå seg fremover da. For budsjett det handler om peng, eller for å sitere George W. Bush, dette helt klart et budsjett. Det jo fullt av tal her. Men ja, dette amerikanere, vet du, men budsjett det handler for meg mest om mennesker, for det egentlig mennesker bak alle talene. Innbyggere som mottar tjenesten fra kommunen, det barn, unge, voksne og eldre. Ansatte som jobber for kommunen, næringsaktører som bidrar med jobber og verdiskapning for lokalsamfunnet, og frivilligheten som limer lokalsamfunnet våre I oppes. For budsjett det mennesker, det jo velferd, samfunnsutvikling og verdiskapning, ikke først og fremst tal. Og barn og unge, det et satsingsområde, for de jo fremtiden for Østre Toten. Derfor så har vi jo vedtatt et mål om å bli Norges beste oppvekstkommune. Vi har hatt ulike ansattgrupper inn I grunnskolen for å kunne bidra til gode opplæringsforhold. Og nå hører vi et stort hjertesukk fra grunnskolen, der det oppleves flere utfordringer knyttet til vold, trusler og uro på skolen vår. Samtidig så foreslås det jo nå å fjerne 15 stillinger I grunnskolen. Vi mener jo at dette bildet henger ikke helt sammen, og vi kommer til å fremme et ansvarlig endringsforslag. Men grunnskolen sliter I dag, og vi løser jo ikke utfordringen ved å bære opprettholde de ressurser som de allerede har. Så vi mener også at vi må se på en organisatorisk endring, der vi etablerer familiens hus som samordner disse tjenester på en bedre måte enn vi kan gjøre I dag. Og dette kan være en riktig vei å gå. Videre så I hvert fall Arbeiderpartiet tydelig på at vi må se på skolestrukturen for å redusere sårbarheten, men det gir jo ingen gevinst økonomisk de første årene fremover, så vi jo nødt til å ta grep på andre måter. For vi må ta inn over oss at det en overkapasitet I barnehagen, samtidig som det en underkapasitet I heldøgnsomsorgen på labo. Vi kan jo ikke tilby sykehjemsplasser på barnehagen vår. For de siste årene så har vi kjøpt mange sykehjemsdøgn i andre kommuner. Vi har også en presseorganisasjon etter utfordringer med dataangrep og covid. Og vi har en del sektorer med høyt sykefravær. Men likevel så har jeg lyst til å presisere at Østre Toten kommune en veldig god kommune å bo I, og vi leverer faktisk gode tjenester til innbyggere våre, dette I takke være alle våre dyktige ansatte. Så jeg har lyst til å gi en liten honnør til kommunedirektøren og rekkene nedover, at det blir gjort veldig mye godt I Østre Toten kommune, og vi leverer gode tjenester, det vi stolte av. Men I strange budsjettider så må vi snu alle steiner, være trygge på at alle sektorer I kommunen gått gjennom og vurdert. Og vårt budsjettforslag har en tydelig sosial profil der vi opptatt av å skjerme de mest sårbare, og vi opptatt av at alle skal få delta I fellesskapet vårt og forebygge forskjeller. Vi ønsker oss en kommune med gode offentlige tjenester som bidrar til å minske forskjellene mellom folk. Og for å kunne prioritere så må vi vite hvem vi vil hen. Da skal jeg komme et lite sitat. Og for en vei skal jeg gå, spørte Alice. Hvor det du skal hen, spørte Haran. Jeg vet ikke, sa Alice. Da har du vel ikke så mye å si hvem du går hen, svarte Haran. Det et sitat fra Alice I Eventyrland. Så det handler om at opposisjonen vet I hvert fall offer en vei vi vil gå, og vi fremmer et ansvarlig budsjettforslag som står seg for ettertiden. Vi ønsker å gjøre noen endringer som prioriterer barn og unge, og som prioriterer de eldre, som prioriterer de ansatte, og forhåpentligvis alle innbyggere og fellesskapet I våres kommune. Så da skal jeg fremme vårt fellesforslag punkt for punkt. Og dette et fellesforslag fra Arbeiderpartiet, SV, Miljøpartiet De Grønne og Rødt. Da det forslag 1, da kan du ta det opp. Fantastisk. Der ligger under barn, oppvekst og opplæring, familiens hus. Vi ønsker å etablere familiens hus I Østre Toten med mål om å fremme helse for barn, unge og foreldre utifra et helhetlig livssituasjon og styrke barn og unges oppvekstvilkår. I familiens hus samles flere tjenester til barn og familie på ett sted. Det gjør det enklere for brukerne ved at de henvender seg til et sted hvor de får et profesjonelt og helhetlig tilbud. Vi ønsker å legge til rette for nettverkskapende aktiviteter og være en møteplass for foreldre, barn og unge bosatt I Østre Toten kommune. Familiens hus bør samlokalisere flere tjenester som barnevernstjeneste, helsestasjon, PPT, ergofysio-tjenester til barn og unge. Og visjonen av familiens hus at det en dør inn, og at det mer samarbeid mellom tjenester, slik at brukerne får et bedre og mer helhetlig tilbud. Og forslag til vedtak, det utredes politisk sak og muligheter for etablering av familiens hus. Målet å fremme helse til barn, unge og foreldre utifra en helhetlig livssituasjon og styrke barn og ungdoms oppvekstvilkår. Og I familiens hus samles flere tjenester til barn og familie på ett sted. Så det neste forslag under grunnskole. Det jo foreslått å fjerne 15 årsverk I grunnskolen. Og vi mener at de foreslåtte kutta vil ramme alle barn og unge negativt, spesielt de mest sårbare gruppene I skolen. Og I lyst av målet I oppvekst 2040 så vil det være vanskelig å gjennomføre ønsket kvalitet samtidig som man reduserer på antall stillinger. Da. Så forslag til vedtak grunnskole tilføres 4,5 millioner kroner for å redusere de foreslåtte kutta, og inndekning 1 million kroner tas administrativt for ikke tilsette assisterende kommunalsjef, og 3,5 millioner kroner inndekkes for innføring av eiendomsskatt på næring. Da det forslag 3 som ligger under helse, omsorg og velferd. Det et økende behov for boformer med fellesfunksjoner for seniorer. Dette beskrevet i Velferd 2040 og etterspørres blant våre innbyggere. Vi mener at dette arbeidet må prioriteres og sikre at vi har slike boformer flere steder i kommunen. Og forslaget av vedtak arbeidet med utvikling av boformer med fellesfunksjoner for seniorer prioriteres høyt i 2023. Og det tilrettelegges for at slike boformer i Skreia, Kapp, Lena og Kolbu. Forslag 4, boliger med heldøgns omsorg. Det i dag mangler i omsorg/innsatstrappa vår, der vi mangler boformer for pleietrengende med heldøgns omsorg. Etter nedleggelse av Fjellvoll ser vi en underkapasitet på Labo, der vi kjøper sykehjemsplasser i andre kommuner. Vi må derfor snarest mulig utvikle et nytt tilbud for pleietrengende mellom sykehjem og hjemmeboende, og vi mener det haster med å få på plass et slikt tilbud, og vi bør starte utredningsarbeidet for utvikling av dette. Forslaget til vedtak det utredes første kvartal 2023, sak om plassering og dimensjonering av et nytt heldøgns omsorgstilbud. Forslag 5, hjemmetjenesten. Dette et innspill fra Eldrerådet som vi har vært å ta inn i våres budsjettforslag. Hjemmetjenesten har ikke fått økt bemanning til tross for nedtak av heldøgns omsorgsplasser. Tjenesten preges til høyt sykefravær, og det meldes fra ansatte om høy aktivitet. Vi mener hjemmetjenesten må tilføres flere ressurser for å kunne levere gode tjenester til hjemmeboende, samt de ansatte bedre arbeidsvilkår og redusere sykefraværet. Forslag til vedtak hjemmetjenestens ramme økes med 2 millioner kroner til økt grunnbemanning, og dette innarbeides i handlingsplanens periode. Og inndekning som følger 1 million kroner ved nedtak av stilling som assisterende kommunalsjef i Hov, og 1 million kroner i innsparing i variable lønnsutgifter. Så det forslag 6, tilskudd til Fontenehuset. Fontenehuset Gjøvik et arbeidsfellesskap for mennesker som har eller har hatt psykiske helseutfordringer. Det et frivillig gratis lavterskeltilbud der arbeid både mål og metode. Det kreves hverken henvisning eller vedtak. På Fontenehuset kan man velge arbeidsoppgaver, jobbe i eget tempo, oppleve tilhørighet og opparbeide seg et nettverk. Hele modellen bygd opp slik at medlemmer selv bestemmer hvor de vil bidra, slik at de kan oppleve mestring i hverdagen. Og forslag til vedtak. Fontenehuset innvilges 200 kroner til støtte for driftsåret 2023 og innarbeides for handlingsplanperioden. Inndekning for 2023 tas fra disposisjonsfondet.
Så 200 000 kroner.
Det jeg sa?
Jeg tror det var 200 kroner.
Sa jeg 200 kroner?
Det var ganske greit å dekke inn.
Ja, men jeg har av og til litt sånn orddysleksi, så jeg hører ikke at jeg har sagt noe feil, men det fint hvis du presiserer det. Nei, det var 200 000. Ja. Jeg hadde blitt litt snøtt med 200. Jeg har ikke fått gjort så mye for det. Ja, nei, men takk for at du stopper meg når jeg sier noe feil. Det var godt å følge meg, ordfører. Neste område samfunn. Det forslag 7 under næringsutvikling. Det har siste år vært en offentlig debatt i media knyttet av manglende initiativ og positivitet fra Østre Toten kommune knyttet mot næringslivet. Det viktig å jobbe systematisk og målrettet med næringsutvikling for å sikre at eksisterende bedrifter trives og vokser samt kunne tilrettelegge for nye etableringer. Forslaget av vedtak sikrer en systematisk oppfølging og samarbeid med det lokale næringslivet og øker innsatsen for å tiltrekke oss nye næringslivsaktører. Forslag 8 ligger under plan- og næringsenheten. Enheten skal tilrettelegge for god samfunnsutvikling innenfor fagområdene plan- og byggsak, eiendomsforvaltning, veger og samferdsel, miljø, næring og landbruk, teknisk infrastruktur og kultur. Altså veldig mye. Dette krever da god samhandling internt, men også med omverdenen. En viktig del av dette samspillet mellom kommunen, sivilsamfunnet og frivilligheten. Plan- og næringsenheten har et betydelig lov- og planverk å forvalte, noe som krever høy kompetanse hos medarbeiderne. Og gjennom mange år så har enheten vært særlig sårbar og delvis underbemannet når det kommer til ansatte med spisskompetanse. Og i handlingsplanen, økonomiplanen for kommende periode, så bør det legges til rette for en styrkning av kompetansen og bemanning på denne enheten. Saksmedie og kompleksitet på saken vil kreve stadig mer i de kommende år, noe som allerede har vist særlig innenfor landbruket. Forslag til vedtak, det utredes sak om egen organisasjons sårbarhet knyttet til saksbehandling, der det fremmes alternative forslag for å redusere sårbarheten og øke kompetanse i egen organisasjon. Forslag 9, boligutvikling for førstegangsetablerere. Det er vanskelig for unge førstegangsetablerere å komme seg inn på boligmarkedet, og vi ønsker at Østre Toten kommune tar initiativ til å utvikle boligkonseptet rettet mot denne gruppa. Konseptet leie før eie er en vellykket ordning som gjør det mulig for unge å kjøpe seg egen bolig uten å ha en større egenkapital på plass. Dette kan være et samarbeid med det private markedet eller med Østre Toten Eiendomsselskap AS. Forslaget av vedtak, Østre Toten kommune tar initiativ til å utvikle boligkonseptet for førstegangsetablerere med leie før eie. Så har vi kommet til forslag 10 som handler om lærlingssatsing. Vi har jo lykkes med vår offensive lærlingssatsing i Østre Toten kommune, der vi har bygd opp kompetanse i egen organisasjon for å følge opp dette. Det er et viktig kommunalt ansvar å sikre at våre unge får fullført sitt utdanningsløp. Som kommune trenger vi rekruttering, og ved å ta inn lærlinger vil vi kunne sikre oss viktig og riktig kompetanse innenfor de ulike sektorene. Forslaget av vedtak, kommunens målsetting for lærlinger økes, der det skal være minimum 3 lærlinger per 1000 innbyggere i egen organisasjon, og lærlinger som tas inn i kommunen bør gis jobbtilbud ved bestått fagprøve. Forslag 11, partssamarbeid. Samarbeid med tillitsvalgte er sentralt for å lykkes med daglig drift, utvikling og omstilling i kommunal sektor. Hovedavtalen legger overordnede føringer for samarbeidet, og det er viktig at dette følges opp tett, samt at det etableres gode strukturer for inkludering av tillitsvalgte i aktuelle saker. I 2022 har vi fått tilbakemeldinger fra tillitsvalgte på at dette arbeidet ikke fungerer, og dette må vi gjøre noe med. Forslaget av vedtak, partssamarbeid prioriteres høyt og settes som et satsningsområde i 2023 for alle sektorer. Forslag 12, sykefraværsoppfølging. Enkelte sektorer under hov og bo har hatt et markant høyt sykefravær over tid. Det er viktig å sette inn målrette tiltak i disse sektorer for å kunne jobbe forebyggende, kunne få ned sykefraværstatistikken og bryte den i vonde sirkel som sektoren er inne i. For høyt sykefravær gir økt belastning på de gjenværende ansatte, som igjen fører til fare for enda høyere sykefravær. Så forslaget av vedtak, det igangsettes egne sykefraværsprosjekter i sektorene under bo og hov, som har markant høyt sykefravær. Sykefraværsprosjektene skal kartlegges grundig i årsaksforhold for fravær og ha fokus på tiltak som virker forebyggende. Tillitsvalgte og hovedverneombud skal ha en sentral deltakelse i prosessen. Så er det forslag 13, konsulentbruk. Det blir stadig mer vanlig med bruk av konsulenter i utrednings- og utviklingsarbeid i kommunen. Dette er riktig å gjøre i spesielle og store saker der vi mangler kompetanse. Vi mener likevel at dette kan reduseres ved å ta mer bruk i egne ressurser og sette egne ansatte i stand til å gjøre utredninger vi i dag kjøper ved å heve ansattes kompetanse. Og forslag til vedtak, det gjennomføres en gjennomgang av kommunens konsulentbruk med mål om å redusere kostnader og ta i bruk egen kompetanse i utviklings- og utredningsarbeid. Så er det siste forslag 14, som er eiendomsskatt. Østre Toten kommune har innført eiendomsskatt som de fleste kommuner i Norge. Og skal en først ha eiendomsskatt, så bør den utlignes både til næringsliv og til innbyggere, slik at alle bidrar. I dag er det kun våre boliger og fritidseiendommer som betaler inn skatten, og vi mener at en rettferdig fordeling der næringslivet og bidrag på like linje med innbyggere er riktig å ha. Derfor så foreslår vi i forslag til vedtak eiendomsskatt på næringseiendom, kraftverk, vindkraftverk, kraftnett og anlegg omfattet av særskattereglene for petroleum utskrives og innføres fra 2023 med gjeldende promille på 3,3. Og da var jeg igjennom. Takk.
Hjertelig takk for det. Da har vi fått to lange og gode innlegg med mange forslag i, så det sier jeg takk for. Det blir noe å ta stilling til utover i møtet. Men nå har klokka vært i fire, og som tidligere annonsert så det snakk om at vi skal få litt mat nå en stund, så da fortsatte vi videre på debatten og gruppeledere som skal få taletid her, så vi tar pause nå frem til 16.30.
Ja, det Radio Toten du lytter til. Vi overfører kommunestyremøtet fra Østre Toten i dag. Nå skal det bli en liten pause.